Od pradávna říkali si páni, že se musí ohlupovat lid, aby pro ně pracoval, aby přitom nereptal, aby se zkrátka bál, aby byl klid, aby nesáhl pánům na pohodlí, ať dřev potu tváře a pak hlavně ať se modlí, ať se krčí v prachu a ať žije v strachu. Vymýšleli pro něj stále nové modly chátra, říkali si páni, ta nám vždycky na špek naletí. Jednou se klaní dvojhlavé sani, po druhé zlatému teletí. Jednou modlám obětuje kůl zlátko, veleknězům strká prachy za krátko. Pak se klaní dervišovi, který ječí na věži, zázračnému rabinovi nebo papeži. Hrůzu, jenom hrůzu pouštět na chudáky, oni budou spokojeni, no a my ovšem taky. Všechno lidem napovídat můžeš, jakmile se modli začnou bát. Tohle člověk nezmění, to je boží řízení, ten dojde spasení, kdo poslouchá rád. Neptejte se, co se zatím skrývá, neb jsou věci tajemné, co nejsou korbel píva, ten má spásu jistou, kdo má duši čistou, kdo se na nic neptá a jen hlavou kývá. Páseň budí v lidech kázeň, na to přišli páni zakrátko. Veškerá špína vypadá jiná, když nad ní zazáří pozlátko. Lesklý povrch úspěchu je záruka, hloupou hlavu zakryje ti paruka. Pod povrch se můžeš schovat, minulost svou můžeš skrýt, povrch můžeš přemalovat, jak vývěsní štít. Když máš krásnou larvu, nemusíš nic říkat, na larvu dej nápis, jen se pozor nedotýkat. Jednou lidé přijdou všemu na kloub, na kloub každičkému kotfuku. Budou hledat za slovy, kdo se k činu hotoví, každému šaškovi pak strhnou paruku. Budou více povědění prahnout, uvěř jen tomu, nač si budou moci sáhnout. Budou hledat zkrátka pravdu bez pozlátka, parukáře bez těch žertů pošlou k čertu. Páni, mám jen jedno přání, splékněte svou robu a svůj frak. No jaký pak fraky, nač klopit zraky, ukažte, co bude s vámi pak. Postavte se a vemte něco do ruky, pěkně vedle nás a dolů paruky. Pak nebude k rozeznání, kdo je pán a kdo je kmán, pravda jenom pravda, pán je náš talisman. Jednou bude pravda pouze v našich rukou, každému se podíváme, co má pod parukou.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Zdravím vás, kteří právě posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad vám nabízí, jak víte, zajímavé informace, postřehy, komentáře, názory a argumenty, na které můžete reagovat a prodiskutovat je společně s dnešními hosty, pokud zavoláte do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napíšete mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Pro dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění jsou připravená kromě aktualit a vašich otázek, na které chcete znát odpovědi dnešních hostů, tato dvě témata. Volby prezidenta republiky, které vyhlásil předseda Senátu parlamentu České republiky na dny 13. a 14. ledna příštího roku. A druhým důležitým tématem je válka na Ukrajině jako boj o nový koncept rozvoje světa. Tolik témata ještě zbývá prozradit a představit dnešní hosty, tedy spíše jen pozdravit, protože jsem přesvědčená, že všichni posluchači, kteří nás v tuto chvíli poslouchají, naše hosty dobře znají. Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil, hezký večer.
Dobrý večer.
Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
První téma. V Česku vybíráme prezidenta. Nejžhavějšími kandidáty jsou prý bývalý agent STB Andrej Babiš a bývalý zpravodajský učeň komunistického režimu Petr Pavel. Dalo by se vůbec z těch, kteří se nám ukazují jako kandidáti, vybrat? Atmosféra totiž houstne a já se ptám, kdo nebo co rozhodne tyto volby. Z mediálních výstupů je jasné, že pětikoalice chce do funkce prezidenta buď generála nebo českou Čaputovou. Oba podporují a budou podporovat Ukrajinu. Jak to vidíte vy, Vladimíra Vítová?
Děkuji za slovo. No, my to vidíme zatím tak, že naši kolegové, pan kolega Václav Kupilík, vytvořil takový dotazník, který jsme poslali všem těm kandidátům na prezidenta. Zatím neodpověděl nikdo. Jenom sekretariát pana Petra Pavla napsal, to vám zacituji: omlouváme se, ale z důvodu časové vytíženosti a množství mediálních požadavků nemáme kapacity na vyplnění vaší ankety. Mnohé z názorů, na které se v anketě ptáte, ale najdete na webu pana generála Pavla v sekci Moje názory. Můžete tedy čerpat tam a že děkuji za pochopení. Ale ty otázky, já bych vám je ráda přečetla, jsou velmi důležité. A i když jsem se dívala na kalkulačku, že tam odpovídáte na ty otázky a pak vám vyjde, který ten kandidát na prezidenta vám je nejbližší, tak samozřejmě i jako ve volbách jsou ty otázky buď zavádějící, anebo vůbec nemíří k podstatě toho, co vlastně by měl ten prezident, o čem by měl rozhodovat, z jakého konceptu vůbec vychází, z jakého konceptu světa, z jak on ten svět vidí. Takže my tam máme tu první otázku. Jste pro členství České republiky v NATO či pro okamžité vystoupení? To samé. Jste pro členství České republiky v Evropské unii či pro okamžité vystoupení? Za třetí. Jste pro soukromé vlastnictví strategických odvětví národního hospodářství, například energetika, přírodní bohatství, voda, nerostné suroviny, či pro jeho zestátnění? Čtvrtá otázka. Jste pro zachování církevních restitucí nebo pro jejich zrušení? Pátá. Jste pro pokračování politiky Evropské unie o nekontrolovatelném přijímání imigrantů z Afriky a Blízkého východu, stejně tak i z Ukrajiny, nebo jste pro okamžité ukončení této imigrace do naší země a navrácení již přijatých imigrantů zpět? A za šesté, jste pro uzavření přímých smluv s Ruskem na dodávky levné ropy a plynu, nebo jste pro nákup těchto předražených komodit od jiných dodavatelů? Za sedmé, jste pro zachování dekretu prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše, anebo pro jejich zrušení? Za osmé, jste proto, abychom požadovali po Německu zaplacení válečných reparací, nebo jste proti? Třeba Polsko to teď požaduje. Za deváté, jste pro zachování české koruny jako národní měny, nebo jste pro přechod na euro? Za desáté, jste proto, aby naše země rozvíjela přátelské vztahy s Ruskem, nebo aby pokračovala v naší momentální otevřené nenávisti našich politiků vůči Rusku? Dále, souhlasíte s blokováním některých webů, jako se to stalo v letošním roce, anebo jste, že se ty informace šíří v rozporu se zákonem, anebo jste proti takové cenzuře a blokování? Za dvanácté, jste proto, aby současná vláda pokračovala dosavadním způsobem při řešení krizí, nebo jste pro okamžité odvolání vlády a případné vyhlášení nových voleb? Předposlední, jste pro povinné očkování proti COVID-19, nebo jste pro jeho dobrovolnost, anebo pro úplné zakázání? A za čtrnácté, souhlasíte s tím, aby členství českých politiků byl v různých spolcích a think tancích a o různých jako organizacích bylo, ne, já jsem to řekla špatně, souhlasíte s tím, že členství českých politiků v těchto organizacích, které jsou financované ze zahraničí, je pro naši zemi přínosem, nebo je to podle vás pro naši zemi nebezpečné riziko? A já, když jsem se dívala na tu kalkulačku, tak možná tam byla jako akorát ta koruna a to euro a pak tam bylo ještě ty weby. Ale jinak prostě vůbec nic. A my, když sledujeme ty kandidáty, tak prostě na tohle by jako kvalitně neodpověděl nikdo, protože nikdo z nich vám neřekne přímo to, co tady pořád opakujeme, chceme vystoupit z EU, z NATO, jsme pro dobré vztahy s Ruskem, prostě nikdo. Nebo možná ty dobré vztahy s Ruskem řekl akorát Jaroslav Bašta, ale tak to je možná jedna zodpovězená otázka, ale opravdu jinak nikdo. Takže my jsme jim poslali ty otázky, nikdo neodpověděl, kromě toho sekretariátu Petra Pavla. No a pak napsal náš pan kolega takovou analýzu a ta se mi zdá velmi důležitá v souvislosti s těmi volbami. Ale ještě než ji zmíním, tak chci říci, že v podstatě jsou dvě možnosti. Buď tedy volit jako obvykle to nejmenší zlo, což je z našeho úhlu pohledu na základě těch dotazů a jak sledujeme ty kandidáty, tak kandidát SPD Jaroslav Bašta. A nebo tedy nejít k těm volbám vůbec. Já jsem slyšela analýzu členů té Národní rady obnovy a ti tam právě tohle doporučují a říkají, že vlastně tím, když se půjde k volbám, tak že ti lidé ty hlasy dostanou, tak přece jenom má to jistou politickou váhu pro ně. I když se prezidenty nestanou, tak pak zase pro to šíření toho informačního pole. A toho jsme si vědomi, protože přesně tohle jsme říkali i u voleb. Když ta strana dostane velmi malý počet hlasů, jako třeba my, tak samozřejmě pak má malou politickou váhu, i když říká to, co vlastně chce většina lidí. Takže to je velmi důležité si tohle zvážit. Jestli teda opravdu volit menší zlo, anebo jim ten hlas jít dát, i kdyby propadl, ale jistou váhu to pro ty lidi mít bude. Tak to pak už záleží na každém jednotlivci. Ovšem, teď se dostávám k té analýze pana kolegy Otavy. On právě tam říká, že jednak vůbec není známo, kde a jakou metodou se provedla kontrola vzorku pravosti podpisů těch občanských kandidátů. Prostě veřejnosti to známo není. Já jsem se dívala na tu tiskovku ministerstva vnitra, když to oznamovali a tam jenom řekli výsledky. A ty výsledky fakt byly divné, už když to říkali, protože ti vhodní kandidáti, ti, kteří mají tu aspenskou minulost, vlastně přepočítávání hlasů u těch, co tam zůstali, tak je u Petra Pavla a u té Danuše Nerudové. Tak ty měli, myslím, přes 80 tisíc hlasů a všechno bylo v cajku. Ty měli chybovost jenom kolem 3%. Ale ti, co neprošli tím aspenem, jako byl třeba pan Tomáš Březina, nebo ten Karel Diviš, nebo i ten Karel Janeček, tak ty najednou vypadali jako úplní blbci, že se to nedokázali spočítat a kolik tam měli, 30% chybovosti a podobně. Už tohle je fakt divný. Takže tu měli tu chybovost desetinásobně vyšší a to prostě samozřejmě to muselo každého praštit do očí. No a teď o co jde, že vlastně tím se eliminují lidé, kteří podepisují ty kandidáty a de facto o těch kandidátech převážně rozhodli buď senátoři, kteří jim dali ty podpisy, nebo poslanci, kteří jim dali podpisy, a nebo ty dva aspeňáky, teda toho pana Pavla a paní Nerudovou, tak ty nazbírali bezchybně podpisy. Takže tohle to je zásadní, že vlastně se, když nechtějí zvolit přímou volbu prezidenta, tak tímto způsobem se de facto snaží tu přímou volbu prezidenta vyeliminovat. Já vím o tom, nebo teda doufám, že ty mé informace jsou správné, že se nestalo pak něco jiného, ale že se odvolávají ten pan Karel Janeček a pan Karel Diviš. Tomáš Březina řekl, že se odvolávat nebude. Já si myslím, že to musela pro něj být strašná rána, protože po Praze visí spousta billboardů už dlouho a taky měl, myslím, přes 70 tisíc hlasů, nebo to nevím, přesně nazbíráno. Takže nikdo nepočítal s tím, že bude vyhozen. No takže o tom teď, o tom odvolání rozhoduje Nejvyšší správní soud v Brně A ten jak rozhodne? To vlastně se doteďka ještě neví. Já nevím, jaký má termín. To bych možná poprosila pana kolegu, jestli to jde ještě zjistit během tohohle vysílání, abychom to řekli. Takže ten soud může zneplatnit. I může zneplatnit tu prezidentskou volbu. Pakliže zjistí nějaká ohromná porušení při tom postupu toho ministerstva vnitra, když ověřovali ty podpisy. A já jsem viděla, že Karla Janečka, vyjádření Karla Janečka, že oni neuznali ani jeho podpis. Jeho podpis, jeho číslo občanky, prostě samotného toho kandidáta, jako to tam dali, jako že to je podvod. A kdyby někdo skutečně jako chtěl ty kandidáty vyeliminovat, tak ten kandidát vůbec nemá šanci poznat, jestli ten dotyčný píše správné číslo, tak můžou kontrolovat občanky, ale jestli tam vůbec jako bydlí nebo ne, protože když sbírají ti lidé podpisy, tak to není možný kandidovat, kontrolovat každou tu občanku. Takže takhle se dají ti lidé taky znemožnit. Ale to, že tomu Karlovi Janečkovi neuznali ani jeho občanku, ani jeho bydliště, ani jeho podpis, že tam jako není něco v pořádku, tak to je opravdu divné. Takže je otázka, jak vlastně rozhodne ten nejvyšší správní soud a jak se bude pokračovat dál. Je taky možné, že třeba právě i to, jak rozhodne ten soud, tak to bude voda na mlýn těm, co chtějí zrušit přímou volbu prezidenta, možná chtějí zrušit i funkci prezidenta, protože tady je premiér a prezident. Tak budou třeba chtít, aby tady byl jenom premiér. To všechno se může stát. Budou říkat, no vidíte, jako kam to vede, ta přímá volba, a jsou s tím jenom problémy a budou to chtít zrušit. Tak a ještě teda to bych zacitovala možná z toho článku pana kolegy, abyste věděli, jací soudci jsou na tom nejvyšším správním soudu. Ten je v Brně. Tak tím předsedou je pan doktor Josef Baxa a ten v 90. letech stál u zrodu a byl jejím otcem právnické fakulty v Plzni, kdy vlastně se tam ty tituly kupovaly. Potom tam je třeba pan, teď vám přečtu jeho tituly, magistr et magistr Michal Bobek, pak je tam M. Jur, to neznám ani ten titul, PhD, doktor honoris causa. A ten studoval teda na Univerzitě Karlově, v Oxfordu, v Cambridge, potom na Univerzitě Libre de Bruxelles, Brusel, nevím, jak se to přesně čte. Potom na univerzitě v Queenslandu, jak dlouho tam asi mohl studovat? Měsíc? Dva? Půl roku? Když měl zvládnout všechny tyhle ty univerzity, protože je narozen v roce 77. A už jako má takovouhle ohromnou, má za sebou taková ohromná studia a samozřejmě jako musí mít i praxi. Tak jak to mohl zvládnout? To ani není prostě možný, aby se studovalo tak, jako se studuje u nás ty 4 až 5 let. Potom je tam třeba pan doktor Jakub Camrda, PhD, LLM, to jsou teď ty nové tituly. A ten už v 27 letech byl ředitelem odboru evropské integrace na ministerstvu spravedlnosti a ve 30 byl náměstkem ministra spravedlnosti. A od roku 2004 v pouhých 31 letech se stal členem legislativní rady vlády. A já, když jsem byla vlastně dlouhé roky v té státní správě, tak jsem tam viděla, jak se ten úřednický aparát konstituuje a říkalo se tomu kinder management. Tak to je přesně ono. Takže abychom věděli jenom, jací lidé jsou třeba na tom nejvyšším správním soudu a rozhodují o tom, jestli teda popřejí sluchu těm, kteří se odvolávají. A je teda otázka, jestli vůbec ta prezidentská volba bude. To taky není úplná jistota. A pak je otázka, k čemu to bude směřovat. Jestli ke zrušení přímé volby prezidenta nebo vůbec ke zrušení prezidenta. Pokud se tomu nepostavíme, ale vzhledem k tomu, jak vidíme, jaké jsou reakce lidí, tak nevím, jestli se to zvládne. A k tomu se pak také dostaneme během dnešního vysílání a hovořili jsme o tom ještě předtím, než jsme začali vysílat, že lidé pořád chtějí, aby se ta opozice sjednotila a stmelila, že ty vládnoucí politické strany a politici se taky sjednotili, ale ty sjednotili jenom vliv a peníze. A ta opozice, ještě když je mimoparlamentní, ta nic takového k dispozici nemá. Ty nemají peníze, každý chodí někam do práce a všechno to se dělá jenom ve volném čase. A to, že to dělají a lidi jim říkají, tak udělejte něco tak, ať se všichni ti, co to říkají, taky připojí a dají tu ruku k dílu, protože to, ta mimoparlamentní opozice, po které se požaduje to, co udělala ta vládnoucí elita, že se sjednotili, to je nebe a dudy, to je absolutně nesrovnatelný, to prostě vůbec nelze porovnat. Takže tohle jsem chtěla říct, předám slovo panu kolegovi.
Marek Adam.
Já jsem se díval na ten nejvyšší správní soud, nevím, jestli je to přesně odpověď na tu otázku, která tady byla řečena, ale našel jsem, že na to přezkoumání rozhodnutí ministerstva vnitra mají 15 dní, takže nevím, jestli je to přesně ten termín, který nás zajímal, ale dočetl jsem se tam něco o 15 dnech. Já bych řekl, že tahle ta prezidentská volba letošní, že to je vlastně taková ironie polistopadových dějin, protože tady bylo neustále řečeno, jak musíme zatočit s tím komunismem a s těmi komunisty a najednou dva vlastně ze tří těch mainstreamových favoritů jsou nějakým způsobem lidé, kteří jsou napojeni na takové ty, řekněme, bezpečnostní složky komunistického režimu. Takže jak pan Pavel, tak pan Babiš v podstatě nejsou žádní v podstatě polistopadoví kandidáti, ale spíše předlistopadoví kariéristi. Paní Nerudová, to je vůbec takové, řekl bych, dno té prezidentské volby, protože tam není ani program, tam prostě není ani snaha odpovídat na otázky, aby náhodou paní Nerudová někoho jaksi neurazila svojí odpovědí, takže tam je to úplně bezprogramové. To je vlastně taková druhá paní Čaputová, dokonce se tomu říká čaputizace české politiky, ale všimněme si, jak paní Nerudová, která dokonce na některých plakátech se prezentuje jako Danuše, psáno Danushe, jako Danuší, jakže tam má to anglické ší, ona s he, tak jak ona vlastně je protežována těmi médii a neustále favorizována těmi průzkumy, že tam budou asi skutečně za ní silné ty globalistické tlaky. Jinak já mám pocit, že když se nad tím tak zamyslím, generál Pavel Poslušný, bezpáteřní lokaj v podstatě jakéhokoliv vládoucího režimu, Andrej Babiš, vakcinační diktátor, který se líbá s Uršulou von der Leyen, snad ještě vášnivěji než současný premiér Petr Fiala, a o kterém se píše, že má úvěry u německých bank, takže je jednak pro Evropskou unii, jednak pro NATO, tak nevím, proč si třeba ta česká jaksi opoziční veřejnost myslí, že to je ten jejich spasitel. Mě tam docela u těch kandidátů, kteří tam zbyli, tak mě zarazilo to, jakým některým těm médiím a i některým těm senátorům leží v žaludku ta paní Rohanová, jak jim v podstatě hnulo žlučí, že vůbec kandiduje nominovaná bývalou sněmovnou a třeba i některými poslanci bývalé v podstatě sněmovní strany, dneska už teda mimo parlamentní KSČM, Denisa Rohanová, napojená hodně taky na ČSSD. Samozřejmě po tom, co tam zbylo, tak asi pro ty vlastence jedinou takovou nějakou relevantní možností je pan Jaroslav Bašta, kandidát za SPD, který ale mám pocit, že při té volební kampani dost trpí, protože přeci jenom je vidět, jak ho to mučí ta volební kampaň, když se teda teďko docela dost zlepšil v těch diskusních pořadech a celkem ho jakoby i vylepšili, dali mu nějaké image, tak stejně mám pocit, že ten pan Bašta si to protrpí, tu prezidentskou volbu, ale snaha působit jako vlastenec se cení, dokonce vlastně z těch kandidátů asi jediný, tak nějak si troufne mluvit objektivněji o tom dění na Ukrajině a o vztazích s Ruskem, takže myslím si, že asi to bude nakonec člověk, pro kterého se většina vlastenecké scény rozhodne, pan Bašta. No a co se týká takových těch dalších kandidátů, jako je třeba pan Fischer, pan Zima nebo pan Hilšer, tam si myslím, že to budou spíš takoví ti kandidáti, kteří pak budou přemluveni k tomu, aby nakonec svoji kandidaturu stáhli a neodčerpávali hlasy Pavlovi a Nerudové a tak dále. Jinak ten pan Hilscher, ten mě skutečně velmi zaskočil v tom pořadu Prima CNN 360 stupňů, jak tam říká, že by vyslal jaderné bomby na Rusko, na Moskvu a že v podstatě Rusko není ani schopné dobít Kyjev, takže to jako jsem se teda odkopal svoje militantní choutky, i když teda o sobě tvrdí, že po vzoru Václava Havla je to nějaký mírotvorce, tak přesně ukázal to svoje válečnictví. Já si kladu otázku, jestli tamto v podstatě neuznání těch podpisů třeba u pana Janečka nebo u pana Diviše, jestli to nebyla třeba snaha právě diskreditovat tyto kandidáty někým z těch třeba jejich prezidentských týmů, protože ono vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak když chcete někoho zaříznout, tak se přihlásíte do jeho organizačního týmu, pak mu schválně tam seženete nějaké fejkové podpisy a tím ho v podstatě odrovnáte. Takže někdy ten nepřítel nemusí být ani ten protivník, ale může to být někdo z toho jeho týmu, který mu sbírá ty podpisy. Já bych ještě řekl, že takovou hořkou tečkou je za tou letošní prezidentskou snahou těch kandidátů taky to, že komunistická strana nepodpořila svého člověka Josefa Skálu, což beru jako takovou zradu v podstatě z vlastní partaje, a potom takovou ještě hořkou tečkou je ta rezignace paní Aleny Vitáskové, která měla přes 50 tisíc podpisů a pak jako kdyby ty podpisy byly najednou vyhozeny oknem. Takže tolik bych k tomu řekl, asi zřejmě nám tedy nezbyde nic jiného, než zvolit toho pana Baštu. Určitě si nemyslím, že by byl nějak méně cenný kandidát, i když mu některé ty průzkumy připisují jen asi 3% hlasů, ale tím se nenechme ovlivnit a prostě volme srdcem a neřešme to, co říkají nějaké taktiky volebních průzkumů. Takže tolik na úvod a předávám slovo.
Máme několik otázek k tomuto tématu. První. Zdravím do studia oba hosty. Paní Vítová, jsme za vás a vaše názory rádi. Držte se. Otázka. Někteří politologové kroutí hlavou nad tím, jak rapidně roste podle průzkumů podpora Danuše Nerudové, když podle nich nic mimořádného neudělala a ani její konkurenti se nedopustili žádného přešlapu. Čím si její vzestup vysvětlujete, Aneta?
No, to je jasný, je vybraná. Má splnit jistou agendu a je to úplně stejný model jako na Slovensku. Vždyť tu paní Čaputovou, kdy ti říkali Zuzka ze skládky, taky ji vůbec nikdo neznal. To ještě tahle ta Danuše jakoby je z prestižnější funkce, než byla ta prezidentka slovenská paní Čaputová. No to tak prostě je. Oni vždycky, ne globalisti, ale ten americký deep state, a to se pak k tomu taky dostaneme, jak je to u nás a v Evropě, tak ten americký deep state měl v každém státě vždycky nějaké želízko v ohni. My třeba máme prezidenta a premiéra. Někde mají jenom prezidenta, který má pravomoce premiéru, někde mají jenom prezidenta, premiéra, ten zase má pravomoce třeba to, co má u nás prezident a podobně. Jsou různé systémy, ale vždycky to je jako většinou dvojí. A ten deep state má vždycky v tom jednom křídle svého člověka, ten americký. Proto vlastně všechny ty společnosti jsou rozložené a jako na dva tábory. Protože oni tam vždycky mají svoje lidi, které dělají protinárodní politiku. A protože mají média a zblbnou lidi a částečně se samozřejmě taky podvádí, ale u nás ani nemusí podvádět při těch volbách. Jak jsem říkala, my vždycky máme lidi v těch volebních komisích a víme, jak se volí. Ti lidé opravdu volí tak, jak to je. Buď ale problém je, že teda pak k volbám nejdu, ale teď se nebavím o prezidentských volbách, ale bavím se o normálních volbách. Takže oni mají v ruce všechno. Mají v ruce média, tím tvoří to informační pole, mají v ruce vždycky mocenské složky, ale především přes ta média. My to říkáme pořád. Jakmile je někdo v médiích, tak je jasný, že je pěstován, protože je systémový. Kdyby byl antisystémový, tak se v životě do médií nedostane. A proto, když se třeba někdo, který je mediální známý a lidé jsou zoufalí, tak k němu upínají svoje naděje. Tak proto my tady často upozorňujeme a zeptejte se těch lidí, jako přímo, jste pro nebo proti, když řeknu tu Evropskou unii a NATO. A když někdo třeba řekne, já chci reformovat EU, EU se rozpadne, kdy v roce 2050, nebo my chceme zrušit NATO, jak zaklepete v Pentagonu a řeknete, dobrý den v Americe, zrušte si prosím vás NATO, to jsou přece nesmysly. Takže lidi se pak nechávají zmást, že to jakoby vypadá jako nějak, že mají ti politici nějaký názor. A proto my apelujeme teda na ty programy těch politických stran a ne to, co jako někdo plácne, protože se to v televizi nebo v rozhlase, protože se to dá pochopit všelijak. Ale co se týče tady těch prezidentů, tak tady je vidět, že si to ošéfovali perfektně. A prostě ty, které by neměly pod kontrolou, tak do toho vůbec nepustili. A to už jsme tady hovořili. To je ten pan Tomáš Březina, Josef Skála, Karel Janeček. A kdo tam ještě je? Ten Karel Diviš, pak i ten Pavel Zítko, i když ten asi neodevzdal ty podpisy. To se neví. Ale vzhledem k tomu, jak on se odvolal na ten nejvyšší správní soud a vlastně tam nepoukazoval ani na to, že by chtěl ty podpisy přepočítat, nebo že by to rozporoval a naopak požadoval, aby se přepočítaly podpisy u pana Petra Pavla, tak asi to svědčí, že fakt že ten plný počet podpisů nebyl předán. Ale prostě vidíte, když se ta moc upevní, protože lidi jsou buď laxní, nebo se nechali ošálit těmi médii, jak jdou krok za krokem. A teď mě by ani nenapadlo, co všechno jako může udělat to ministerstvo vnitra, aby takhle vyloučilo hned v tom prvním kole ty nepohodlné věci. A teď je ještě otázka, co teda udělá ten nejvyšší správní soud. Takže ještě jednou ta odpověď na tu otázku. Paní Nerudová je vybraná, úplně jasně. Teď ale je legrační, že proti ní začínají útočit i někteří mainstreamoví novináři, kteří stojí za tím Petrem Pavlem. Takže oni mají pocit, že by mohl být oslaben a že by třeba ta jeho pozice nemusela být tak silná. Takže už teď na ní apelují, třeba Alexandr Mitrofanov a podobně, že vlastně by měla odstoupit už teď, že vůbec nemá toho Petra Pavla ohrožovat. Tak uvidíme. Uvidíme, jak jsou silní ti, kteří tam nominovali Petra Pavla a jak jsou silní ti, to křídlo, které tam nominovali Danuši Nerudovou. O tom taky pak můžeme mluvit v souvislosti s tím rozpoložením mezinárodních sil.
Když jde o jméno Petra Pavla, tak je tu další otázka Přemka. Hezký večer. Když víme, že prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil České republiky a pokud Fialova vláda usiluje o vyhlášení válečného stavu na území České republiky, v tom okamžiku dojde k předání obrovských pravomocí do rukou prezidenta. Ve válečném stavu získává prezident jako vrchní velitel pravomoci k udělování rozkazů armádě napřímo, bez souhlasu vlády. A na to potřebují Petra Pavla. Ale jak to udělat? Stane se to, paní Vítová? Děkuju za odpověď. Přemek.
Děkuji za dotaz. Já si myslím osobně, že se to nestane, ale že se o to budou strašně snažit. Ono to není jakoby tak jednoduché tu válku vyvolat nebo ji vyhlásit. Je pravda, že to musí ve finále udělat, jako musí to projít tou vládou, parlamentem a ve finále to musí udělat, myslím, prezident. Ale teď už jsem i v souvislosti s tou energetickou krizí a s tím, jak všechno krachuje, tak se najednou konečně začínají do hry dostávat jakoby ty mocnější, i finančně mocnější a vlivnější skupiny, já nevím, třeba ten průmyslový kapitál, ty banky ne, a už začínají i oni působit. Nepůsobí veřejně, ale působí spoza. Už se začínají probouzet a nechtějí dovolit, aby celá ta republika šla do kelu, protože by šli do kelu i oni. Ale já chci říct ještě k tomu, že vlastně ty senátor nebo předseda senátu vyhlašuje ty volby a že kdyby se něco stalo, tak může, já totiž ono, jak je to všechno, tak jak oni jsou vynalézaví v tom podvádění a jak najít ty cestičky, tak se může stát opravdu, že tady třeba nějakou dobu bude zastávat ty funkce prezidenta, ne všechny, ale některé i předseda toho senátu. A proto, když byly volby do senátu, tak my jsme na to apelovali, ale 81% lidí vůbec nešlo v tom druhém kole volit do toho senátu, pro boha. No a pak oni mají naprosto všechno. Takže ty lidi, co trucovali a nešli volit a nesouhlasili, tak vlastně umožnili, že oni mají v ruce jak vládu, tak parlament, tak senát. A co se týče té exekutivy, kam částečně jako vypatří některé ty pravomoci toho prezidenta, tak mají v ruce i toho předsedu senátu. Takže teda tady jsem několikrát zmínila volby, vím, že už teď je těžké plakat nad rozlitým mlékem, ale aby si lidé uvědomili, jak to jde krok za krokem a tím, když jako se volí zase furt to menší zlo, anebo ty lidi, co jsou známí z té televize, anebo se nejde pak k volbám vůbec, tak se prohraje všechno, naprosto všechno. A teď jsme v té situaci. Ale já si myslím, jak říkám, že oni se teď jdou vzájemně po krku a bude se to zvyšovat, ten Petr Pavel s tou Danuší Nerudovou. Všichni lidé se asi ve finále opravdu má velkou podporu Andrej Babiš a ta alternativa, pokud budou chtít k volbám, tak jí nezbyde nic jiného, než se přimknout k panu Baštovi. Akorát jsou ty úvahy ještě, pardon, na základě těch průzkumů, že do druhého kola se dostane Petr Pavel a Andrej Babiš. A pak zase se budeme bavit teda koho, jestli vůbec toho Andreje Babiše, teda my tady asi na Svobodném vysílači, anebo jestli vůbec nejít k volbám. A teda, když už jsem říkala, jaké křídlo, kdo koho nominuje, tak podle těch informací zase z veřejných zdrojů, nejsou to tajné informace, které mám k dispozici já, tak vlastně tu Danuši Nerudovou, to je absolutně to eurohujerské křídlo. Nechci říct těch globalistů, ale takového toho deep stateu. A Petr Pavel, to je jedna část amerického deep stateu. Takže ta Danuše Nerudová je spíš ta šílená Evropská unie a Petr Pavel je to NATO a to jedno křídlo toho amerického deep stateu, ale vlastně toho umírněnějšího. A teď vycházím z toho, že když se stal ten incident v Polsku, jak tam padly, možná ani nepadly ty dvě rakety, možná dvě rakety, možná jedna raketa, to se taky vlastně do dneška neví. A jak se snažili hned Poláci, Evropská unie, naši představitelé vládní a představitelé po baltských států, tak jak hned vykřikovali, že to tam hodilo Rusko a že se musí být rozpoutána válka v rámci i NATO s Ruskem, tak vlastně se ukázalo, že to křídlo v Americe, které teď převládá v tom americkém deep stateu a kterému kraluje Joe Biden, nebo je to jeho hlavou, tak šláplo na brzdy. A asi k tomu umírněnějšímu křídlu patří, vypadá to tak v této chvíli, možná i to NATO, protože v tom NATO taky nejsou jednotní, ale to americké NATO. Americké NATO a ti demokrati, v jejich čele teď stojí Joe Biden, patří v téhle chvíli k tomu umírněnějšímu křídlu a nechtějí, aby byla rozpoutaná světová válka. Naopak, daleko agresivnější, jsou ty, co okupujou, což je taky jako část toho amerického deep stateu, co okupuje tu Evropskou unii, tam je to příšerné. A ty teda vlastně, kteří si vybrali tu Danuši Nerudovou. Takže ještě takhle.
Další otázka je od Adama. Hezký večer, ještě k těm volbám. Pokud by Karel Janeček a Andrej Babiš oba kandidovali, pak by se společně stali moc silnými kandidáty opozice proti pětikoalici. A proto jeden musel z kola ven. Taková je realita. Jinak si nedovedu vysvětlit, že by měl Karel Janeček seškrtáno 35% podpisů, jak se píše a jak jste říkala. Nevěřím, že by se každý třetí podporovatel spletl. Něco tady prostě nehraje. A i když bych ho sám nevolil, nevěřím. Adam, děkuju za váš názor. Marek Adam?
No, máte pravdu, že je to velmi zvláštní, že zrovna Karel Janeček, který už má instalované billboardy a netrpí nedostatkem peněz a údajně také je napojen na nějaké americké struktury, tak vlastně, že by najednou byl tak neopatrný a tak amatérský, že by si neověřil, že téměř třetina jeho podpisů je špatných nebo nějakých fejkových. Něco tam prostě nehraje, něco se tam ani mně nezdá. Ono samozřejmě to souvisí ty procesy, které tady teďko Vladimíra uváděla s tou takzvanou deindustrializací a samozřejmě s Green Dealem a agendou 2030 a podobnými agendami, protože tady je snaha všechno svádět na Rusko, ale my samozřejmě víme, že Rusko za tuhletu krizi nemůže, že tuhletu krizi v podstatě si vymysleli ty euroamerické deep state elity právě proto, aby zlikvidovali Evropu jako svého konkurenta a aby ovládli Evropu a samozřejmě si to uvědomují i ty finanční a uvědomují si to i ty průmyslové elity a možná, že právě budou i nějaké zásahy do té prezidentské volby i z hlediska těchto elit, protože teď už vlastně se nesahá na peníze jenom těm chudým, ale sahá se na peníze a na kapitál i těm bohatším a to samozřejmě si nenechá každý líbit. Takže to si myslím, že také určitě sehraje svoji roli. Já bych ještě, pokud je řeč tady o té prezidentské volbě, tak bych ještě chtěl zmínit, že třeba na školách nezisková organizace Člověk v tísni v rámci takového toho svého projektu JSNS Jeden svět na školách organizuje studentské volby pro studenty od 15 let, kde v podstatě jim dává takový určitý přehled těch kandidátů a samozřejmě u některých kandidátů cítíte, jak tam jsou už a priorně uváděni jako kontroverzní, u některých zase nejsou uváděni jako kontroverzní. Je zajímavé, jak tam je neustále zdůrazňováno to, kdo je pro EU, kdo je pro NATO, kdo je proti EU, kdo je přítel s Ruskem, kdo je nepřítel Ruska, kdo je přítel s Čínou, kdo je nepřítel Číny, kdo je napojen na nějaký...
Já můžu do toho skočit.
Ano.
Děti se na tohle ptají. Ale
ne, oni jim tam už k tomu vytváří takové v podstatě prezentace, jo, takže oni už ti žáci v podstatě dostávají takové informace o těch kandidátech, kdo má jaký vztah k Číně a k Rusku a kdo je pro EU a kdo je proti EU, kdo je pro NATO. Kdo je...
A těch kandidátů se na to nezeptají.
Proti NATO, ano, a vlastně ti kandidáti přímo se k tomu nevyjadřují, ale JSNS a Člověk v tísni už ty odpovědi jakoby zná předem, jo, takže vidíte, jak prostě tyhle ty neziskovky vlastně už tak nějak podprahově ovlivňují to veřejné mínění třeba i u těch prvovoličů, kteří vlastně jsou ještě v tom věku těch třeba středoškoláků. Takže to jsem ještě k tomu chtěl říci, že v podstatě je tady i ta masírka právě zacílená na tu mladou generaci a víme, že třeba organizace Člověk v tísni má velmi blízko té americké ambasádě. Ještě bych chtěl říct jednu takovou poznámku na závěr toho svého příspěvku, že právě ta paní Nerudová, jak je taková bezbarvá a v podstatě neřekne nic konkrétního, takže tam někteří to vnímají tak, že ten generál Pavel, přestože teda vystupuje velmi arrogantně a v podstatě popírá to, co napsal a řekl před x lety a tak dále, tak on je aspoň voják, to znamená, že aspoň trošku rozumí té problematice toho vojenství, na rozdíl od paní Nerudové, která tomu nerozumí vůbec. A tam samozřejmě ten aspekt, že prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil, taky hraje určitou roli. Takže tolik jsem chtěl k tomu říci a předávám slovo.
Ještě poslední otázka. Dobrý večer všem, co říct k prezidentské volbě. Podle médií i agentur se počítá s tím, že když se do druhého kola dostane Babiš s Pavlem nebo Nerudovou, v obou případech Babiš prohraje. Jak to vidíte? Co vlastenecká scéna na to? Máte jinou radu, než nevolit, jak teď kolem sebe pořád slyšíme? Protože pak se tam jeden z nich dostane. A to snad nechceme. Milan. Marek Adam.
Já budu mluvit jenom čistě sám za sebe, teďko jako fyzická osoba, nebudu říkat žádné stanovisko politické strany, ale prostě jenom čistě jako občan Marek Adam. Já bych to viděl tak, že osobně teda v prvním kole podpořím pana Baštu a počkám, kdo se dostane do druhého kola. A mně se osobně nechce volit toho pana Babiše. Jo? Jako já samozřejmě v duelu Babiš Nerudová nebo Babiš Pavel vnímám toho Andreje Babiše jako takového člověka, který aspoň má nějaké zkušenosti s tím praktickým fungováním třeba z toho svého podnikání, že ví, že existuje nějaké mádáti dál a že nějakým způsobem je aspoň hospodářem, byť teda hodně pro sebe myslícím hospodářem, ale aspoň přeci jenom má takové to hospodářské know-how, ale velice, velice nerad bych se dočkal duelu, kdyby tam byla paní Nerudová s panem Pavlem, protože tam skutečně bych asi zřejmě to vyřešil tak, že bych tam zvolil nějaký protestní hlas, to znamená lístek, který by v podstatě byl pak tou komisí označen jako neplatný, ale přesto bych k té volbě přišel, protože my tady neustále apelujeme na to, aby voliči chodili k volbám a aby nebojkotovali volby, takže bych tu volební účast splnil, ale dal bych jakoby tu demonstraci najevo tím, že bych tam zvolil záměrně, bych tam hodil prostě třeba papír, kde bych si napsal, koho bych já osobně chtěl mít prezidentem České republiky, ani by nebyl jedním z těch kandidátů a pak by prostě ta volební komise označila ten lístek za neplatný, ale byl by tam prostě protestní hlas, který by řekl, že tyto volby nejsou v pořádku a že ten volič k těm volbám přišel, ale prostě z té nabídky si nevybral. Ale určitě bych teda tu volební povinnost splnil, byť třeba formou toho protestního nějakého neplatného lístku. No jinak ten pan Babiš samozřejmě, já si vzpomínám na to covidové období, kdy on tvrdil, že vakcinace je jediné možné řešení a v podstatě prosazoval velmi tvrdě a drsně všechny ty agendy, které tady jsou na nás chystány, takže jako nevím, jak velké pokání by musel učinit a jak velkou sebereflexi by musel pan Babiš provést, abych jako ho bral jako kandidáta, kterému bych mohl důvěřovat. Zatím teda ta důvěra je velmi, velmi malá. Předávám slovo.
Vladimíra Vítová, jak by to vypadalo to druhé kolo, pokud by postoupil Babiš s Pavlem nebo Babiš Nerudová?
Já si myslím, že do druhého kola postoupí Andrej Babiš. Vidím, protože ty lidi, pokud půjde hodně lidí k volbám, tak vždycky, když má, jenže teď nemají ten DAF relevantní informace, no i když v tomhletom výběru těch kandidátů taky možná i bude mít, taky má ty historickou zkušenost, tak se prostě rozhodne vždycky jako z půdu sebezáchovy. To tak je, to je tak sociologicky dáno. Takže i když nám pořád říkají, že ten Andrej Babiš nebude v tom druhém kole, podle mého názoru bude v druhém kole. Ale teď jde o to, jestli kdo komu šlápne na krk. Jestli ta Danuše Nerudová tomu Petru Pavlovi třeba se donutí, aby se toho vzdala. A nebo možná ten Petr Pavel tý Danuši, to teda fakt nevím. Ale já chci říct to, co jsem říkala v úvodu, že jsou teda dvě ty varianty. Buď k těm volbám nejít a vůbec jako jim nedat žádný pocit, že kohokoliv z nich, kdokoliv z lidí volil. A nebo teda volit to menší zlo. Ale to menší zlo možná je v tomhletom případě vlastně šlapání na brzdy. A buď teda se vzdáme, úplně položíme na lopatky, anebo se budeme cukat, než nám zakroutí tím krkem. Takže to určitě o tom ještě budeme v několika relacích mluvit. Tak budeme se k tomu vracet. Takže takovéhle jedině jsou dvě možnosti. Ale já vidím problém v tom, jak ten generál Řehka vyhlásil v podstatě vojenský puč, jak řekl, že jsme ve válce, nebo že bychom byli za 5 minut ve válce, kdyby na to, já nevím přesně, jak řekl ta slova, všechny lidi vyděsil, ale on na to vůbec nemá právo. Jako on vůbec nemá právo tohle to říct. Například byl zrovna Jaroslav Bašta dělal seminář o bezpečnosti v České republice, bylo to v Poslanecké sněmovně. A tam ten ústavní právník, ten Zdeněk Koudelka, to řekl jasně. jako vůbec na to neměl právo tohleto vyslovit. Takže tady se může stát, jak oni mají teď v ruce naprosto všechno a jak lidi byli laxní a umožnili jim, aby bylo v ruce všechno, že se tady mají v ruce prostě i ty mocenské složky, tak já nevím, jak jim rupne v bedně a co je teda napadne všechno udělat. Já si myslím, že se vůbec nedá ta situace prognozovat a že v tuhle tu chvíli fakt nezáleží na nás. Že my jenom musíme šlapat na ty brzdy, nebo jak říkám, sypat ten písek do soukolí, ale na nic jiného se teď nezmůžeme. A musíme teda každý na svém místě, tam, kde jsme, ve svém bydlišti, na pracovišti, v okolí, nebo my teď, jak máme možnost na svobodném vysílači, šířit ty informace. Ale to, jak to dopadne, záleží na tom, jak se popasujou ty dvě křídla toho amerického deep stateu. A já musím říct, že třeba globalisti, zase podle těch informací, co mám já, už začínají zasahovat ve prospěch toho, aby nebyla válka i v Evropě. Když teď slyšíte, jak se teď vyjadřuje Macron. Včera bylo nebo předevčírem zahájení operní sezóny v La Scale v Miláně a uvedli to operou Boris Godunov a byla tam Uršova von Leyen a řekla, že ruská kultura je úžasná. Což by se nestalo ještě před měsícem. Takže tady podle těch signálů je vidět, že se strašně snaží jednak to jedno křídlo toho deep stateu amerického a v té Americe a globalisti tady v té Evropské unii už jít po krku těm šíleným tomu druhému křídlu pro americkému, aby se zabránilo tomu konfliktu. Opravdu podle těchhletěch signálů se to dá interpretovat tak, že se opravdu snaží. Ne, že jim to půjde, že najednou mají cestu umetenou a osázenou květinami, to vůbec ne. Ale už tady ty signály jsou a až pak třeba budeme mluvit o aktualitách, tak to pak ještě řeknu pár věcí. Podle mě jsou celkem jako příznivé, ale blbý je, že teď se to všechno týká nás, tak já myslím, že musíme tahat, co nám síly stačí za tu záchranou brzdu.
Já tu mám ještě poslední otázku, kterou zakončíme. Prezidentské volby pro dnešní večer. Samozřejmě se k tomuto tématu budeme ještě vracet, protože do ledna je ještě čas na to, abychom probrali prezidentské volby ze všech stran. Ale je tu otázka Ivany, která píše: Dobrý večer, myslíte si, že v takto zkrachovalém a zadluženém státě, jako je Česká republika, má ještě nějaký význam, kdo sedí na hradě? Ivana ještě psala poznámku: Dobrý večer, po druhé, také si myslím, že Babiš postoupí, ale na statistickém úřadu to spočítají tak, že vyhraje ten dopředu určený, jako v Americe. Ivana. Tak kdo se ujme slova jako první? Vladimíra Vítová?
Já si nemyslím, že by to u nás takhle zmákli. Ono je zajímavý, že jednodušeji se dá podvádět v těch velkých státech, než v malých. My jsme ve srovnání s Amerikou malý stát. Já vím, že tady máme taky ten Dominion, ale oni to mohli udělat už, když byla volba Miloše Zemana a taky to neudělali. Oni prostě pokud nemohou přemoct to mínění lidí, můžou falšovat vždycky plus minus 4%, ale když falšujou víc, tak už pak musí být připraveni na zásah mocenský. Jako to bylo v té Americe. Prostě povolali pak různě ty vojáky. Ale jestli je to do těch 4%, tak to prostě ta společnost zkousne. A vzhledem k tomu, co jsem říkala, jak vidím, jak se mění ta rétorika těch evropských lídrů, uvedu zase Macrona a tu von Leyenovou, teď o Borrellovi, ten pořád kope do Ruska, ale to je asi proto určen, tak taky je otázka, jak dlouho tam bude. Tak já si myslím, že se to mění a že to prostě nedopustí. A pokud bude to mínění lidí, že opravdu nechtějí třeba toho Petra Pavla, tak oni to nepřemůžou. A pokud ano, tak teda pak sem pošlou vojáky, ale to zase je sem nepošlou, když se to nebudou přát ti globalisti a ti lidé v Evropě. Já nevím, jestli jsem to řekla srozumitelně. Snad jo. Když tak mě opravte, kolegové.
Marek Adam?
Tak já bych řekl, že přestože nejsme v prezidentském systému, ale jsme v parlamentním systému, tak ten prezident přeci jenom nějakou váhu má, takže to asi nebude úplně jedno, kdo na tom hradě sedí. Nemyslím si, že prezident by byl dobrý jenom proto, aby někde položil věnec. Myslím si, že prezident do značné míry přeci jenom zastupuje ten stát navenek a je vrchním velitelem ozbrojených sil a dokonce my můžeme ty pravomoci prezidenta rozdělit na absolutní, kde v podstatě mu do toho nikdo nemůže mluvit, co ten prezident v rámci svých kompetencí učiní. A pak jsou ty pravomoci kontrasignační, kde tedy potřebuje mít jakoby ještě to schváleno třeba tím premiérem, ale myslím si, že to bude hrát velkou roli v té zahraniční politice. Ani tak to není důležité pro vliv na tu domácí politiku, ale spíš pro ty mezinárodně politické vztahy a mezinárodně politickou orientaci. A vzhledem k tomu, že teďko tady v podstatě ocitáme takové novodobé studené válce, která může bohužel přerůst i do horké války, tak si myslím, že to bude mít zásadní mezinárodně politický význam, kdo na tom Pražském hradě bude sedět. A přestože teda teďko pan prezident Zeman byl v takovém útlumu, takže samozřejmě nás dost zklamal tím, jak se po té řekněme únorové události, po té speciální vojenské operaci na Ukrajině zachoval český prezident Miloš Zeman ve vztahu k Rusku, které ho vždy přijímalo, řekl bych, velmi vstřícně, mnohem vstřícněji než Amerika, tak nás všechny zklamal. Otázka je, jestli je to pořád ještě ten prezident Zeman, kterého jsme znali z minulosti a jsou proto různé takové teorie, které by mohly tuto domněnku i potvrzovat, ale vraťme se teďko tedy do té pragmatické roviny. Prostě myslím si, že to není jedno, kdo bude na tom hradě sedět a že to bude mít právě velký význam i z hlediska té vojenské strategie a toho, jak se budou řešit ty mezinárodně politické krize a jakou je teďko právě ta válka na Ukrajině a tím vlastně přecházíme do toho dalšího tématu.
Ještě než přejdeme k druhému tématu, pojďme si zahrát.
Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku, přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, Já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aneška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti s celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.
Posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění dnes s Vladimírou Vítovou a Markem Adamem a před námi je druhé téma – válka na Ukrajině jako boj o nový koncept rozvoje světa. Vladimíra Vítová.
Ano, takže zase, pokud sledujeme zahraniční média a vyjádření různých politiků, nejen v Evropské unii a nejen ve Spojených státech amerických nebo v Kanadě nebo v Austrálii. Takže pokud sledujeme opravdu celý svět, tak se jasně ukazuje v těch veřejných vystoupeních plus, já nevím, třeba Global Times a podobně, což jsou globalistické noviny, které ukazují ten trend, že ten nárok Spojených států amerických na světové líderství se stal nebezpečný pro lidstvo. A že jasně to demonstrujou na tom, že to způsobil, nebo to finále způsobil Washington tím svým zásahem do konfliktu na Ukrajině a vůbec vlastně budováním od toho roku 2014, jak tam byl ten státní převrat. Takže všichni to říkají a skoro na plnou pusu, skoro i těmito slovy, jako mnozí, že dozrála potřeba eliminovat americkou hegemonii. A už se začíná uvádět, já jsem to viděla i v některých západních, jako evropských tedy médiích, že skutečným provokatérem toho ukrajinského konfliktu jsou Spojené státy a že jde o tlak, který má být vyvinut na evropské spojence, aby, to pak se ještě k tomu dostaneme v programu ANS, aby tady byla propagována ta politika v podstatě globalistická. Teď je hlavním vůdcem globalistické politiky Evropská unie. A to jsou 3D. Deindustrializace, depopulace a deracionalizace. To znamená, aby všichni byli úplně hloupí a pitomí, aby neměli ten rozum ratio. Washington neustále tlačí na Evropu, tlačí, aby šla do konfliktu s Ruskem. Už jsem tady zmínila třeba tu kauzu těch údajných raket ruských v Polsku. Něco obdobného se stalo tento nebo minulý týden v Moldávii, takže oni se budou snažit pořád. Ale vidíte, slyšeli jste o té Moldávii? Asi moc ne. Sice to někde zaznělo, ale nebylo to takový halo, jako to bylo s Polskem. Takže je vidět, že se jim to opravdu nedaří. My jsme na našich stránkách taky publikovali tu analýzu Rand Corporation, kdy tam jasně říkají Američani, že musí zničit Německo, aby zničili Evropu. Takže to se můžete podívat na těch našich stránkách, nebo lze to nalézt i jinde. Tak už se teď otevřeně hovoří o tom a vlastně i ten Macron, zase musím zmínit Macrona, už se začínají bránit, protože se ozývá ten průmyslový establishment, ta průmyslová lobby, že ta Amerika připravuje Evropu o konkurenceschopnost a snaží se řešit vlastní problémy na cizí účet. To už se opravdu objevuje, začíná se to objevovat zcela oficiálně i v těch politických kruzích. A vlastně v důsledku toho je důvěryhodnost těch Spojených států ze strany spojenců a mezinárodního společenství neustále v úpadku klesá. Stejně tak jako hegemonie Spojených států amerických, která se maskuje, a to právě řekl v tom jednom svém projevu Vladimír Putin, za mezinárodní řád založený na pravidlech. Takže už ne, že platí mezinárodní právo. To se jako přešlo mlčením, že mezinárodní právo neplatí, proto se taky podle těch amerických úvah takhle chovají ti naši politici, protože oni vychází také z toho, že mezinárodní právo neplatí a platí jenom ta pravidla, ale ta pravidla, která dají ti Američané. Ale tohle už si uvědomuje celý svět a končí to, tenhle ten přístup. Takže se v těch politických vyjádřeních, a to pak zmíním konkrétně třeba arabské státy za chvíli, tak se jako objevuje, že už oficiálně říkají, že musí být nastolen nový mezinárodní řád, který vylučuje všeobecný diktát Washingtonu. On to řekl ve svých projevech nejprve Vladimír Putin a z toho všichni padali na zadek, teda ty naši, a měli mu to za zlé, ale neříkali to ostatní politici. A teď uplynul měsíc a už to říkají, že prostě musí být nastolen mezinárodní řád, který vylučuje ten všeobecný diktát Washingtonu. Mimochodem, Washington má asi 856 nebo skoro 900 různých těch vojenských základen po celém světě a s tím taky už všichni chtějí skončit. Takže pokud má ta nadcházející dekáda něco vyřešit, musí jít o prolomení té brutální hegemonie Washingtonu a o nastolení skutečné světové rovnosti a spravedlnosti. Přesně v tomhle duchu, ještě jednou zopakuji, se vyjadřují jak už i mnozí světoví politici, tak především ta média, která vždycky jsou těmi předskokami, aby se vytvořilo to informační pole. Teď na chvíli předám slovo Markovi a pak si ho zase vezmu.
Marek Adam?
Já bych chtěl říct si ohledně těch Spojených států amerických, že oni skutečně už teďko to ženou do extrému, protože zřejmě tuší, že ta jejich v podstatě jedinečná hegemonie končí, protože ten svět už nebude unipolární, už bude multipolární, což je vlastně výsledkem toho i ta skupina BRICS. A samozřejmě ten Vladimír Putin to velmi přesně a pregnantně říká v těch svých projevech, kde hovoří třeba o dekadenci Západu, o tom satanismu, který souvisí s tím západním v podstatě směřováním světa a tak dále, takže to samozřejmě říká velmi trefně. Já bych chtěl říci, že v některých kruzích už se dokonce hovoří i o tom, že Spojené státy americké už de facto nemají zahraniční politiku, protože oni to berou tak, že všechny problémy ve světě definují jako vnitřní problémy USA. Co z toho vyplývá? Z toho vyplývá to, že oni si myslí, že celý svět jsou de facto Spojené státy americké a všechny problémy kdekoliv na světě jsou vnitřními problémy USA. Čili oni sami sebe v podstatě teďko nominují na pány světa, ale samozřejmě to se jim nepovede a už to jasně je vidět i v tom vývoji na Ukrajině, že Američané se pány světa nestanou. Jinak já bych chtěl říct si tady k té ukrajinské válce a k tomu, co se děje třeba i u nás, že nám přišlo elektronickou poštou takové sdělení, které říká, že naše armáda dovezla už před měsícem cca 600 členů toho oddílu Azov do výcvikového areálu Libava, kteří se cvičí pro boj v městské zástavbě. Podle lékaře to nejsou běžní odvedenci, ale dobře vycvičení vojáci, kteří jsou fyzicky zdatní a dokonce se hovoří o tom, že někteří mají na zádech i přímo symboly, jako je třeba hákový kříž. A teď co je důležité. Všichni mají nepřítomný pohled. Zřejmě jsou něčím nadopováni. Naše armáda jim nesmí dělat testy na alkohol ani na drogy. Má se jich sem dostat skoro 5 000. Je na to informační embargo. Ale tím, že se to dostalo ven, tak je vidět, že se to nelíbí ani našim vojákům z řad vojenské policie. Jednání vlády o jejich přítomnosti je jen fraška, když už tu měsíc jsou. Opět vláda lže. Krmíme z našich daní cizí armádu na našem území. Nehledě na to, že není zaručeno, že to nezůstanou jako cizojazyčná ozbrojená složka namířená, pozor, proti našim obyvatelům. Takže samozřejmě občané tyto obavy mají, občané tyto obavy sdílejí, že vlastně jsou tady proto, aby byli použiti proti nám. A samozřejmě otázka je, proč se teda necvičí na území Ukrajiny, proč se cvičí tady. Někdo tvrdí, že vycvičení jsou už dávno, takže otázka je, co se tím vlastně sleduje, jestli tady mají nakonec být jako složky namířené proti českým občanům. Předávám slovo.
Já bych mama navázala, protože zrovna dnes jsem dostala návrh petice, zatím to bylo v návrhu, ale kolegové z Nezáklad nám to chtějí upřesnit. Takže bude to taky k dispozici, až bude ta finální verze, tak to dáme na naše stránky. Je to petice, která požaduje revokaci usnesení Poslanecké sněmovny, která je to usnesení číslo 439, které souhlasí s pobytem příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států Evropské unie za účelem výcviku na území České republiky v celkovém počtu do 800 osob, a to na dobu ode dne schválení parlamentem do 31. prosince roku 2023. A teď se tady uvádí, že my níže podepsaní sdělujeme poslankyním a poslancům, kteří hlasovali pro to uvedené usnesení a přijali to proti názoru a proti stanovisku většiny občanů a voličů, kteří poslankyním, poslancům hlasujícím o pobytu ozbrojených sil Ukrajiny takový mandát nedali. A máme oprávněné podezření, že výše uvedená část usnesení byla přijata protiústavně. A dokládají to mnoha, bude tam i součást téhle petice, bude odkaz na různá ta usnesení vlády a podobně. Já to jenom shrnu, že sněmovna i senát tento týden postupně souhlasili s návrhem, že v České republice budou moci do konce, to už jsem říkala, příštího roku 2023, cvičit až, tady to bylo 800 vojáků Evropské unie, plus 4000 ukrajinských vojáků. A podle těch dřívějších informací se plánovalo, že výcvik se uskuteční v prostoru Libavá a bude se týkat jenom těch mechanizovaných jednotek a speciálních profesí. Ale pak se ukázalo, že vlastně to bylo schváleno, ale oni už tam dávno byli. A to cvičení vychází z dvoustranné dohody mezi českou a ukrajinskou vládou, asi jak tam byla ta naše vláda na jednání, nebo já nevím. A výhledově by mělo být podle různých těch vládních podkladů převedeno pod asistenční misi Evropské unie. Takže jen abyste věděli přesně, o co jde. A já jsem ale pak četla, protože jsme tenhle ten článek, nebo to, co řekl Marek Adam, co četl, tak jsme to publikovali na Facebooku našem a já jsem tam pak četla některé reakce, ale mile mě překvapilo, tam psal nějaký pán, který tam bydlí nebo ve vesnici vedle, a ten říkal, že je často potkává ty vojáky a že se mu nezdají, že by byli mimo nebo pod vlivem drog a že se chovají slušně. Tak to bylo takový... To taková milá informace. Takže až bude ta petice, tak bych prosila, aby ji lidé podepisovali. A když tak, nemusíte ji hledat jenom na našich stránkách, stačí, když si to zadáte do vyhledávače, ono vám to vždycky vyjede. Ale je to prostě důležité a zase každý musíme udělat v téhle chvíli, co můžeme. A podepsat tuhle petici je to nejjednodušší, co můžeme udělat. Takže věnujte tomu, prosím vás, pozornost. Autorem toho je spolek Nezákladnám. A ještě bych jenom řekla, že jak jsem tady hovořila o těch vojenských základnách Spojených států amerických, tak jenom aby se vědělo, co přesně to je, že některé z nich jsou vlastně na půdě těch států, které jsou obsazené a považují to ti Američané jako válečnou kořist. A to je de facto i Kosovo. Největší základna vůbec v Evropě. Já nevím, jestli to není vůbec největší základna americká na světě, protože tam to má rozlohu Prahy a je to několik pater pod zem. A většina těch základen je udržována prostřednictvím spolupráce právě s vládami. Proto oni potřebují, aby vždycky v té vládě nebo ten prezident, aby tam měli svého člověka, který se kolem sebe shromáždí tým, proto se ty lidi pěstují v tom Aspen institutu i jinde. Takže v mnoha případech vlastně byli i lidé vysídleni, aby uvolnili různá ta místa pro vojenská zařízení, to je třeba případ Itálie. A to samozřejmě lidi připravilo o zemědělskou půdu. A je tam obrovské znečištění místních vodních systémů vzduchu. A navíc ve všech těch základnách je exteritorialita americká. To byly ty obrovské kauzy, co tam dělali američtí vojáci v Itálii a nebyli potrestáni, protože samozřejmě nepatří pod jejich právní řád italský. Takže můžete se na to podívat, když se třeba zadáte vojenské impérium USA, tak uvidíte mapu a tam kolik je těch vojenských základen. Takže jak někdo tvrdí, to jsem se musela smát, když člověk slyší ty naše takzvané elity, že je na to mírová organizace, no nikdy jako mírová nebyla, to, že to tam má napsáno v jednom řádečku té zakládající smlouvy, to nic neznamená. A nikdy jako mírová nevznikla. A když se podíváme, co má za sebou na to, tak to se tomu fakt může člověk ledahořce zasmát. Jestli mě chce Marek doplnit?
Já bych trošku to posunul do korespondence, která nám přišla. My jsme obdrželi několik dopisů od žen. Já bych nejprve tady ocitoval z jednoho příspěvku na Facebooku od paní Aleny Dohnalové, která píše: Dobré ráno všem, nyní hlavně ženám, matkám, manželkám, babičkám. Nemohu se vzpamatovat z hlasování pro výcvik vojáků z Ukrajiny na našem území a z náznaků případné mobilizace. Nemáme podléhat strachu. Říkám zcela upřímně, že na tom denně pracuji a že nejsem žádný posera. Ale nyní se každé ráno budím s představou mobilizace našich synů, manželů, partnerů, bratrů, kamarádů, které by naše vláda ráda poslala na bojiště pro zájmy jiné země. S výcvikem Ukrajinců na našem území absolutně nesouhlasím a beru to hlavně jako další krok k zapojení naší země do války. Takže Černochová, ty bezcitná svině, jen přes moji mrtvolu ti poskytnu svého syna, partnera, své kamarády. Budu tam stát jako živý štít úplně stejně, jako když je chtěli zabodat těmi sračkami. Cituji, jo, toto. Budu tam stát a bude mi jedno, jestli můžu nebo ne. Bude mi jedno, jestli je to zákonné či ne. Bude mi jedno, jakým způsobem dosáhnu svého cíle. Bude mi jedno, jaký prostředek k tomu použiji. Už mi bude všechno jedno, protože jsem neporodila svoje dítě proto, aby ho odevzdala státu a poslala ho na smrt. Vyzývám tedy vás, všechny ženy, abyste si tento víkend dali na svou zeď jednoduchou výzvu. Zahrňme Facebook nesouhlasem s těmito kroky vlády jako první, zatím symbolicky, krok na obranu našich synů a mužů. Posílejme tyto výzvy do médií a poslancům. Posílejme nesouhlas a mírová poselství třeba přímo k Ruské federaci, do USA, do Evropské unie, na Ukrajinu a tak dále. Nenechme se uchlácholit keci, že k ničemu takovému nedojde. Máme tu čest s fašismem a psychopaty, kteří k těmto zločinům byli léta školeni. Vážená vládo, jestli v České republice dojde k nějaké mobilizaci, tak to bude mobilizace nás, matek a žen. Vyneseme vás v zubech, protože nám chcete vzít to nejcennější. Chcete válku? Máte ji mít. My matky budeme vítězové, protože mateřská láska je nejsilnější cit. Je to ničím nezničitelné pouto. Ničím a nikým. Je mocná. Prosím o sdílení a buďme připravené. Já bych chtěl říci, že třeba my v táboře budeme 18. prosince v neděli na Žižkově náměstí od 15 hodin mít mírovou manifestaci spojenou právě i s modlitbami za mír a budou tam třeba i organizace, jako jsou třeba Matky za mír, Ženy proti válce a tak dále, takže je třeba, aby i naše ženy vlastně dali jasně najevo této vládě, že nedají své syny a nedají své manžele do války proti Ruské federaci, že prostě tahle ta vláda si nebude zahrávat s životy našich lidí. Jinak je skutečně velmi třeba i takové ilustrativní negativní, že třeba i v Německu teďko byla naspívána píseň Své děti vám nedám, své děti vám nedáme, která vlastně je taková protiválečná a skutečně i v těch jiných zemích, nejenom u nás, se objevují teďko ty hlasy, že nebude nikdo dávat svoje děti do války proti Ruské federaci. Takže to považuji za určitou reflexi a ještě bych tady přečetl jeden dopis, který nám přišel mailem.
Marku, můžu poprosit? Já bych vás jenom doplnila, když vy jste hovořil o té akci v Táboře.
Ano.
Teď v sobotu, kromě té akce Pochod před úřad vlády, která sraz je ve 12 hodin na Hradčanském náměstí, tam se budou předávat petice zase do prezidentské kanceláře. Mimochodem, prezidentská kancelář je nepřijme, protože tam nebude žádný pracovník, protože není pracovní den, takže tam nebude nikdo spodatelný. Tak uvidí se, jestli budou ochotni přijmout aspoň nějaké vyjádření u například policisté, tak jenom byste věděli, jaký je přístup pana prezidenta a prezidentské kanceláře. A potom ten pochod půjde z Hradčanského náměstí, kde je sraz ve 12 hodin, tak v jednu hodinu před úřad vlády, kde je pořád to pietní místo, tam budou zapálené svíčky. A pak bude ještě jedna akce, a to navazuje přímo na Marka, což pořádají ženy. A tam na té pozvánce je napsáno: ženy, matky, babičky, dcery a vnučky, zveme vás na pochod za mír. A ten sraz je na ostrohu Vyšehradské skály v Praze, je to také v sobotu v 11 hodin a jde se pochod Vyšehrad, Palackého náměstí, Palachovo náměstí, Strakovka, kde se setkají s tím pochodem, který vlastně vyústí před úřad vlády, ale tady tenhle pochod jde dál a na Letnou. A budou se tam rozdávat letáčky, kolegyně budou mít cukroví a podobně, ale hlavně, jaký bude hlavní apel, že žádáme neutralitu naší země v konfliktu Ukrajina-Rusko, návrat k diplomacii a k jednání o míru, zákaz mobilizace našich mužů na cizí frontu a zákaz posílání zbraní a financí na Ukrajinu. Jsou tam vítáni i maminky s dětmi a celé rodiny. Takže tolik tedy jsem chtěla doplnit, že to jsou vlastně ty pozvánky na sobotu. Takže prosím vás, pokud s tím souhlasíte a máte tu možnost, přijďte. Je to důležité, nám nezbývá nic jiného, než psát, oslovovat, chodit. To jsou naše možnosti, které máme teď, takže je musíme využívat. Předávám Marku slovo.
Tak a já se připojuji s pozváním právě i tady k nám do Tábora toho 18. prosince v neděli od 15 hodin na Žižkově náměstí, kde bude právě manifestace za mír a modlitby za mír. Já bych chtěl říci, že jsem přesvědčen o tom, že i ti vojáci třeba z té Ukrajiny, ne všichni, v podstatě chtějí to, co se děje a to, k čemu jsou nuceni, a že samozřejmě jsou mezi nimi určitě i tací, kteří nechtějí válku s Ruskem a kteří v podstatě i, a máme zprávy i, že se tak děje u některých právě těch vojáků ruských, že nám potvrzují, že ti ukrajinští vojáci třeba sami žádají o to, aby mohli přeběhnout do Ruska, aby mohli v podstatě utéct z té Ukrajiny do Ruska, protože v tom Rusku cítí bezpečí a mír a nechtějí tu válku s Ruskem. Takže ne všichni ukrajinští vojáci chtějí bojovat s Ruskou federací a naopak pak někteří se chtějí přidat na stranu Ruska, chtějí přeběhnout v podstatě, najít azyl právě v tom Rusku. Tak a teď bych přečetl ten dopis té paní, který se k nám dostal do mailové schránky. Tak se ptám, proč se mám uskromňovat, kupovat pouze nezbytné věci, šetřit na jídle, nepít alkohol, nejezdit na dovolenou, doma v zimě mrznout, chodit pěšky 35 km do práce a nejezdit zbytečně autem. Marně přemýšlím, proč bych měla obětovat svůj životní standard, který jsem si vytvořila za roky tvrdé práce, když sama po státu nic nechci. Marně přemýšlím, proč si já mám utrhovat od úst, když tenhle stát vyhazuje prachy nás všech do bezedné díry jménem Ukrajina. Marně přemýšlím, proč mám já dobrovolně likvidovat svůj život a osobní komfort, pro blaho lidí z jiného státu. Protože si to pan Fiala přeje a ještě k tomu povinně. Proč si já mám uskromňovat a věřit, když si sama vláda v době krize místo, aby šla příkladem, zvedá svoje už tak vysoké 200 000 platy? Možná to vypadá, že jsem sobec. Ale v tomhle případě mi je s prominutím úplně u zadku, co si o mě kdo myslí. Nikdy jsem nebyla netečná a nevšímavá k lidem v nouzi, ale musím konstatovat, že mne čím dál míň zajímá válka a věci s ní spjaté. Zajímá mne můj život, moje rodina, lidé kolem, moje město, moje země a její historické i duchovní hodnoty. Vzhledem k tomu, kolik smutku a neštěstí vidím jenom kolem sebe, nezbývá mi již mnoho empatie pro ty za hranicemi. Jelikož za hranicemi naše problémy také nikoho nezajímají. Začíná se mi už zajídat likvidace vlastního způsobu života pro blaho jiných. 2 roky povinné solidarity, kdy mi pořád říkali, že já jsem odpovědná za zdraví ostatních lidí, mi opravdu stačila. 2 roky života plného omezování, ohleduplnosti, ústupku a naprosto zbytečných až směšných opatření, buzerace a šikany. Jsem zodpovědná především sama za sebe a život svých blízkých a odmítám nést na zádech břímě celého světa. Už mě to vážně nebaví. Nejsem pokrytec, ale téhle manipulace s našimi životy už mám fakt plné zuby. Je to cílená likvidace nás všech ve všech směrech. Boj o obyčejné životy nás všech. Nejen, že nás vládnoucí garnitura ohrožuje ekonomicky, psychicky i sociálně, ale svými provokacemi přímo ohrožuje naši bezpečnost. Tím vším likvidují i ta poslední pozitiva v nás samých. Zavádí tvrdou cenzuru, tvoří negace, agresi, rozdmíchává zlost a nenávist mezi lidmi. Boří vše, co pro nás vybojovali naši předkové, i to, co jsme si v našem životě dokázali vybudovat my sami. Pryč s touto vládou. A teď paní píše závěrem, věřím, že nejsem jediná, která toho už má dost. Já k tomu jenom připojím takovou citaci z Čapkovy hry Matka, která mi teďko právě přišla na mysl, jak tam říká ta matka Dolores. My matky jsme žádnou válku nezavinili a já už nic nedám. Předávám slovo.
Vladimíra Vítová.
Já jsem chtěla v této souvislosti upozornit na to, jestli jste sledovali, jak se setkal Vladimír Putin s matkami. S matkami těch vojáků, kteří jsou v té speciální vojenské operaci, i těch, kteří zemřeli. Já musím říct, že to bylo fakt strašně dojemné, protože on tam začal hovořit o tom, že je mu jasné, že pro všechny ty matky jsou ty jejich synové pořád ti malí chlapečci. A tím je 20, 30, 40. Jako vždycky to je jejich dítě. Jako opravdu to bylo velmi lidské. A právě ta naše média vůbec nedají nic z těchto projevů Vladimíra Putina, ať je kdekoliv. A mají tu neuvěřitelnou drzost se k němu vyjadřovat tak nesmírně sprostě, při tomu fakt nesahají ani pokotníky. A v souvislosti s tím tady chci zmínit, jestli víte to, co se stalo na náměstí interbrigadistů, nebo nevím, jak se to teď jmenuje, to určitě přejmenovali. Jakého skřeta strašného, který je mimochodem podobný Rakušanovi, tam dali, má to být jakoby Vladimír Putin a hajluje. Dali tam místo nádherné sochy maršála Koněva. Jako fakt, jak to lidské bahno si vůbec může otírat nohy od takové lidi, mě úplně nad tím zůstává rozum stát. Teď mám na mysli třeba i toho Koněva, i teda, když jsem zmínila toho Vladimíra Putina nebo Lavrova, jak všechny tak nesmírně sprostě uráží ta naše média, i ty lidi v těch diskuzích, i ti politici. To už ani... Jako co je ještě horší slovo než lidské bahno? V podstatě to je jako ta nejtěžší černá magie, já už vůbec nevím, jak jinak to pojmenovat. Jo, a ještě jen tak mimochodem, tady v tom se vyznamenal samozřejmě taky ten Novotný. Starosta Řepory, když se to tenkrát týkalo svržení sochy maršála Koněva, ale když jsme hovořili o těch prezidentských kandidátech, všimli jste si toho, že všichni ti, co jsou ve hře, jezdí k němu do Řepory a nechávají se s ním fotit, jako by byl nějaký komotr. A oni prostě měli tu fotku, že teda jsou u starosty Řepory. To je úplně fantastní, když vidíte s ním v přátelském rozhovoru Petra Pavla, Danuši Nerudovou a podobně. No fakt neuvěřitelné. Já jenom jsem ještě tady zaregistrovala, že nám přišel dotaz. Může ho Helenko, prosím tě,
ano,
přečíst?
Ano, já mám ještě dotaz k tomu, o čem teď mluvíme, od Lindy. Ta píše, zdravím, hezký večer. Chci se zeptat, změnil se podle vás, podle toho, co říkáte, od února český postoj k dění na Ukrajině? Já totiž slyším úplně jiné informace od lidí kolem sebe a jiné od médií a politiků. Tak co tedy? Chápeme, alespoň my normální, obyčejní lidi, co se tady děje? Děkuji za váš názor, Linda.
Já nevím. Jako já fakt už nedokážu říct, co lidi chápou a co ne, protože tady je to o odolnosti. Asi jako kdo se nenechal očkovat, že vydržel tu vymývárnu hlav. A teď samozřejmě i tady s tím konfliktem na Ukrajině. Já úplně fakt žasnu, že třeba když vezmeme naše, ty politiky, kteří jsou ve sněmovně, ale ať i ty mimoparlamentní, kteří jsou jako takový, je do nich vkládána naděje. Teď se všichni tváří, jako v té pohádce císařovi nové šaty. Všichni říkají, jaké je to Rusko agresor. Jako nikdo neřekne ani popel dobrého o tom Vladimíru Putinovi. Jenom chtějí, aby nám teda dali ten plyn a tu ropu, ale to je všechno. Ale jinak prostě nikdo nemá tu odvahu, teď přece to musí vědět, jak to všechno bylo úplně jinak. A když Linda hovořila o tom i o médiích, vždyť se podívejte, co vysílala ČT třeba před únorem. Vysílala pravdivé věci o tom, co se děje na Ukrajině. Zadejte si ČT2 Ukrajina, já nevím, třeba rok 2015, teď tam říkali o tom, jak je tam pěstovaný nacismus, fašismus, jak se hajluje. Česká televize to říkala. Takže tady se částečně o tom informovalo jako objektivně, což mě osobně vždycky překvapovalo. Ale teď se najednou tváříme, že ani tohle nikdy nebylo. A nikdo, přísám Bůh, nikdo z těch politiků, jak parlamentních, tak těch známějších, těch protěžovaných mimoparlamentních, nemá tolik odvahy a cti v těle, aby to dokázali říct. Všichni hrajou tu hru na to, Rusko je ten zlý agresor, ale musíme se snažit, teda neposílat tam zbraně a snažit se o nějaké jednání. Ale ta premisa, že Rusko je ten agresor, to říkají všichni, jako přes kopírák. Takže dávejte si, prosím vás, na to taky pozor, až zase bude tady někdo strašně populární, že ani oni nemají ti politici v tuhle chvíli říct odvahu, nebo nemají odvahu říct tu pravdu, že tam byl státní převrat placený Američany a Evropskou unii v roce 2014. Pak tam byla 8 let občanská válka, genocida rusky mluvících obyvatel a pak ještě na Mnichovské konferenci v únoru vlastně Vladimír Zelenský řekl, že chystají atomovku proti Rusku. O tom se mlčí. My jsme několikrát s kolegy byli předvoláni na oddělení extremismu a terorismu a připravila jsem teda fakt perfektní podklady s odkazem na zdroje, západní zdroje, americké zdroje, kde se o tom britské zdroje, kde se o tom přesně psalo. Nepsali tak naše noviny. Ale ti naši politici to prostě fakt neřekne nikdo a to se mi zdá neuvěřitelně. Ne ani zprosté, ubohé, lidsky ubohé.
Já tu mám další otázku, píše Zdeněk. Dobrý večer, bývalý Sovětský svaz jako hlavní vítěz nad nacistickým Německem udělal zásadní chybu, že nechal Spojeným státům volnou ruku v podvázání Německa takzvaným kancléřským aktem. Tím je Německo v absolutním područí pouze Spojených států. Nelze říci, že to Německu nepatří, ale Sovětský svaz se zbavil možnosti zasahovat do politiky Německa, což běžně Amerika dělá stále a nyní se to projevuje negativně pro celou Evropu. Zrada Gorbačova celou připravovanou situaci po druhé světové válce jen dokonala. Zdeněk, Praha.
Vladimíra Vítová. Ano, na dvě části. Když se to bych doporučovala panu Zdeňkovi knihu od Jiřího Šifrína Bůh synergie. On se tam věnuje Stalinovi a těm záležitostem okolo druhé světové války. A jednak Stalin a Rusko nechtěli, aby vůbec Německo bylo rozděleno. Nechtěli. V podstatě je Američani ve všem podvedli. A ještě Britové a Američani chystali hned po válce tu operaci nemyslitelné, tedy napadnout Sovětský svaz. Takže to nebyla žádná liknavost nebo hloupost těch tehdejších sovětských politiků, ale prostě ta situace byla taková, že ani už neměli sílu odolávat, kdyby opravdu se zrealizovala ta operace nemyslitelné, tak to by byl konec toho Sovětského svazu, protože samozřejmě neměli ani lidský, ani materiální potenciál. Takže opravdu doporučuji knihu Jiřího Šifrína Bůh synergie. On tam čerpá z archívů, z autentických zdrojů a líčí přesně tu situaci, jaká byla. A co se týče toho Michaila Gorbačova, já vím, že mu to mají všichni jako strašně za zlý, co udělal. To samozřejmě byla to katastrofa. Ale já jsem právě slyšela o tom, nebo četla jsem jednu takovou studii. Oni se ho neuvěřitelně dobře zmapovali psychologicky. Měli ho úplně přečtenýho. A kdyby tam nebyl možná Michail Gorbačov, já nevím, kdo by obstál. Protože když na vás takhle najedou profesionálové, jako kdo by obstál? To je jedna věc. Pak se teda samozřejmě shodil tím, jak dělal ty reklamy na pizzu. To jsem jako fakt nepochopila absolutně, jak se k tomuhle mohl snížit. A potom ještě, kdyby tam nebyl Michail Gorbačov, tak tam byl někdo jiný. Protože vlastně hned, a to taky souvisí s tou knihou Bůh synergie a s těmi dokumenty, které tam jsou a s těmi zdroji, tak hned po smrti Stalina začali tam v podstatě kutat Američané a síly CIA na rozvratu toho vnitřního establishmentu Sovětského svazu a podařilo se jim to a vyvrcholení bylo v tom, co udělal Michail Gorbačov, ale on nebyl jediný. Takže tolik mé vysvětlení.
Marek Adam.
Já bych tomu řekl, že kdyby Západ neměl Vladimíra Putina, tak by si ho snad musel vymyslet či vytvořit a myslím si, že Západ má svým způsobem velké štěstí, že právě v čele Ruska stojí tak, řekl bych, zodpovědný a tak uvědomělý člověk, jako je Vladimír Putin. Představte si, že by tam stál někdo, jako je třeba Volodymyr Zelenský, nebo někdo prostě s horkou hlavou, tak už je tady prostě třetí světová válka. Putinovi určitě nejde o válku, Putinovi jde o mír a v podstatě tady je u nás problém v tom našem prostředí, že není dobře vysvětlováno to, co se na té Ukrajině dělo těch 8 let. A bohužel mám pocit, že to ani nechápou mnozí právě na té Ukrajině. A já třeba hovořím s některými Ukrajinci a třeba jeden člověk z Ukrajiny mi říká, že že vlastně oni toho Vladimíra Putina tam skutečně vnímají jako osvoboditele a vnímají tam ty ruské vojáky jako právě osvoboditele od toho nacismu, který tam na té Ukrajině objektivně existuje, v některých místech více, v některých místech méně, ale objektivně tam ten nacismus existuje a oni ale jsou třeba pak velmi jakoby zklamáni nebo cítí se zrazeni třeba tím, že ta ruská armáda ustupuje a že vlastně se pak oni, když už mají třeba i ty ruské doklady, tak se stávají pak vlastně obětí msty těch ukrofašistů. Jo? Takže je potřeba, aby třeba i ta ruská strana nějakým způsobem lépe chránila ty obyvatele na té Ukrajině, protože oni se strašně pak bojí té msty těch ukrofašistů. A jinak samozřejmě tady ta naše mainstreamová média, to je úplná katastrofa, to dokonce i na tom západě se daleko objektivněji a lépe informuje o tom, co se na té Ukrajině dělo a že tam vlastně ta válka trvá už 8 let, takže tam byla občanská válka a genocida těch Rusů a že do značné míry je tím vinen i ten prezident Porošenko. Mě třeba zaujalo to, že prezident Zelenský ještě předtím, než se stal prezidentem, tak sliboval, jak tam právě tu genocidu toho ruského obyvatelstva zastaví a jak to tam vyřeší a dokonce sám kritizoval ty nacifikační procesy, které na té Ukrajině jsou, ale hold funkce a peníze s ním udělali svoje. Takže to je samozřejmě velmi, velmi složité. Já se domnívám, že v té společnosti samozřejmě bohužel u nás je velmi silný ten antirusismus, ale že to je spíš taková jakoby frustrace těch lidí a že to Rusko je v tom do značné míry nevinně. Že oni si prostě vybíjí ty svoje osobní komplexy, tak jako vždycky je tendence si to na někom vybíjet a teď je zrovna taková ta laciná vlnka si to vybíjet na té Ruské federaci, ale že to je do značné míry problém těch českých lidí, že mají tyto pocity frustrace. Samozřejmě ta vláda, když tvrdí, že za všechno může Vladimír Putin, tak to ještě přeživuje. Ale řekl bych, že hodně lidí, a to mám právě i takovou zkušenost ze svého okolí, už jakoby nechce o těch válkách slyšet, nechce slyšet o těch elitách, nechce slyšet o Světovém ekonomickém fóru a o těch finančních elitách a spíš chce fakt najít, a možná to souvisí s tím obdobím teďko toho adventu, nějaký duševní klid, duševní vyrovnanost a harmonii a uchylují se právě i k těm modlitbám za mír a vůbec k takové té touze po nějakém sklidnění těch rozbouřených životů. Takže myslím si, že asi je to dáno i tou roční dobou, že se přece jenom blíží ty Vánoce, ale že tak nějak pozoruju tu touhu po sklidnění. Předávám slovo.
Přišla jedna SMSka, ta reaguje a píše se v ní: přišlo mi divné, že sovětský prezident do své smrti žil v New Yorku. Myslí se tím samozřejmě Michail Gorbačov.
No, prostě ho odklidili.
Takže to nebyla
jeho volba. Ale já jsem o tom nevěděla, že žil do své smrti v New Yorku, teď on zemřel v Moskvě. Tak to se... Vím, že žil jako v zahraničí, ale tak tohle to nevím úplně přesně.
Pak tady mám otázku Leoše, ten píše: Rusko je velmoc a s velmocí se musí jednat. To říkají ti, kteří vědí, o čem mluví. Souhlasíte také s touto myšlenkou? Pak totiž nastává další myšlenka. Na nás to tedy rozhodně nebude. Česká republika není ta, která by měla jednat. Leoš.
No, souhlasím, ale oni vlastně ti ruští politici taky říkají, že oni ví, že ten ukrajinský lid je oběť. Že vlastně pro ně ani nemá smysl jednat s tím vedením Ukrajiny, protože ví, že za nima stojí a poňouká je a dává jim ty direktivy, jak tady řekl Marek. Něco jiného říkal úplně ten Zelenský ve volební kampani. On i chtěl jednat, ale pak prostě dostal jiné direktivy, vždyť i zastřelili sami Ukrajinci jednoho z těch vyjednavačů, když jezdili do Běloruska a snažili se jednat s tou Ruskou federací. Takže, ale oni jsou si toho vědomi, já někdy poslouchám třeba tiskové konference té Marie Zacharovové, oni to ví, že ani my nejsme svéprávní. Oni to i říkají. Vlastně se na nás ani nezlobí, protože ví. Ví to i o Německu. že nemá smysl jednat s tamnějšími elitami, protože za nima stojí někdo daleko mocnější, kdo vlastně i kdyby se dohodli s těmi místními elitami, tak je to jak kdyby se nedohodli, protože ten, co stojí za nimi, tak chce samozřejmě něco jiného. Takže jsou si toho velmi dobře vědomi. A já jsem ještě chtěla navázat, jak Marek hovořil o tom, čeho se bojí ti Ukrajinci, když ustupuje ta ruská armáda. Tak tohle výborně analyzuje opravdu Valerij Pjakin. Jednak říká, že v té ruské armádě, ale teď už se to stabilizovalo, byla spousta těch amerických podpindonosníků, kteří vlastně se snažili, aby nepostupovala ta ruská armáda tak, jakou mělo představu vedení země. Prostě, abych to řekla, třeba byl to střední management přímo v té armádě a ten tam házel klacky pod nohy v různých věcech, ale to se postupně podařilo vyčistit. Takže a právě oni, když to tam kazili, tak ničili přesně ty Ukrajince, kteří tam zůstali a najednou je nechali na pospas. Ale to se postupně dává do pořádku. A pak ještě, jak se tam, já nevím, jestli jednou určitě, jak je tam teď ten generál Surovikin, ale předtím také už jednou byl změněn ten hlavní velitel přesně z těchto důvodů. A pak ten Valerij Pjakin tam také rozebírá tu vojenskou techniku, třeba ten Cherson, jak opustili a jak se říkalo, ježiš, Rusko prohrává, všichni vojáci odešli, tak on to tam opravdu vysvětluje i s tou přehradou, i tam dává různé paralely, co se stalo třeba v Číně s vojáci přehrady, jak to bylo, že se musí ne obětovat, ale ustoupit část území, aby nepřišli o život ti vojáci a udělat to jinak. Takže to souvisí s tou vojenskou technikou. A speciálně v tom Chersonu tam přece byla velmi dlouhá doba, možná měsíc, nebo to fakt nevím přesně, kdy oni evakuovali ty lidi do Ruska. Každý, kdo chtěl, mohl odejít do Ruska. Spousta lidí nechtělo nebo třeba nemohlo, tak tam zůstali. Ale tahle, jakože se opravdu ta ruská armáda snaží tam eliminovat ty civilní oběti úplně v každém případě. Takže ta válka na Ukrajině je absolutně nesrovnatelná s tím, co dělali Američani v Iráku, co dělali v Líbyi, co udělali v Afghánistánu, co udělali v Sýrii. Nesrovnatelné. Tam jsou jenom zvýšky, nebo i v té Jugoslávii, kobercové nálety. A ještě tam mají zbraně s ochuzeným uranem všude. Kam vkročila noha amerického vojáka. Máme ještě dotaz? Nebo...
Ano, máme ještě dotaz, píše Ivana. Jak myslíte, že dopadne Zelenský? Myslím, že po něm půjdou obě strany.
No to právě teď zase vycházím tady z toho Valerie Pjakina a on říká, že jako největší přání v podstatě Rusu je ochraňovat toho Zelenského, protože oni jsou si vědomi toho, že ho zabije ten Západ, který si ho vypěstoval a pak si ještě bude mučedník. Oni naopak chtějí, aby byl živý a aby byl postaven před soud. Takže Rusové ho v žádném případě nechtějí zabít. Ten, kdo ho zabít chce, jsou jeho stvořitelé a pak to samozřejmě chtějí hodit na Rusy.
Marek Adam.
Já se připojuji a také se domnívám, že Rusko chce mít Volodymyra Zelenského živého, ale Západ ho bude chtít odstranit jako v podstatě nepohodlného svědka, který ví příliš mnoho. A ještě bych chtěl říct si k těm uprchlíkům, že vlastně z hlediska statistického nejvíc uprchlíků z Ukrajiny jsou uprchlíci do Ruska, což se tady vůbec neříká, že nejvíc lidí uteklo z té Ukrajiny do Ruska. Předávám slovo.
Já když se podívám na odhadovaný počet uprchlíků z Ukrajiny do vybraných zemí od února, tak je to Rusko na prvním místě s 2,852,395 běženci, Polsko s 1,5 milionem, Německo s 1 milionem, Česko s 500,000, Itálie se 173,000, Španělsko 154,000, Turecko 145,000, Velká Británie 144,600, Francie 118,994, Slovensko 101,434, Moldavsko 96,646, Rumunsko 92,076 a Rakousko 86,903. Tak vypadají čísla.
No to bych ráda navázala.
Ano.
A se možná postupně dostaneme k těm aktualitám. Tohle jsou čísla těch uprchlíků. Teď porovnejte počet obyvatel Polska a Německa a počet našich obyvatel. A jak je to na jednoho obyvatele, kolik máme my uprchlíků. A to ještě se říká, že jich tady máme přijmout dalších milion. A to přesně vychází z té agendy OSN. Já jsem se na to dívala, ten materiál už vůbec není k dispozici, ale dlouho jsme ho měli odkaz na originál materiálu a to se jmenuje Migrace k náhradě původního obyvatelstva. A tam je pro Evropu, že do roku 2025 tady má být 159 milionů migrantů. Teď se to rozmělnilo těmi Ukrajinci, ale tady mělo být 159 milionů migrantů především z Afriky. Tak jenom, abyste věděli, že teda Afričani, já teď nevím, tak u nás jich tolik není, u nás je to zaplaveno těmi Ukrajinci. No ale co se týče naší ekonomiky, tak pár čísel, že zahraniční podnikatelé v prvním pololetí letošního roku, takže můžeme to znásobit dvakrát, teď už vlastně máme poslední měsíc tohoto roku, tak v prvním pololetí tohoto roku koupili 1300 českých firem. A nejvíce jich koupili právě Ukrajinci. Můžeme se když tak podívat na stránky, jestli tam mají aktuální číslo, ale to asi budou dělat po půl roce. Poradenská společnost Dun & Bradstreet. A za prvních 6 měsíců letošního roku Ukrajinci skoupili tady z těch 1311 329 společností, jenom za první půl rok. Tedy o 75 víc než ve srovnatelném období 2021. Je to o 30% víc, to znamená, že Ukrajinci to tady skupují systematicky. A teď je tedy nutné se ptát, kdo jsou těto Ukrajinci, kteří si to mohou dovolit, kteří si mohou dovolit kupovat české firmy, tak to těžko asi budou uprchlíci. Jsou to investoři nebo jejich prostředníci a nebo mafiáni. A my všechno tohle živíme sociálními dávkami, poskytujeme zdarma bydlení, zdravotní péči, prostě úplně všechno na úkor českého obyvatelstva. A teď teda jako pár katastrofických zpráv. Ta Národní ekonomická rada vlády, NERV, jehož předsedkyní, myslím, byla dlouhé roky, nebo možná doteďka je právě Danuše Nerudová, tak má různé, přichází vždycky s aktuálními návrhy úsporných opatření. Opatření na výdajové straně státního rozpočtu, tedy to, co vám nikdy nechce dát. A teď se předvedla tím, že má být posunut věk odchodu do penze a má být jeho svázání s očekávanou dobou dožití, aby se neprodlužovala doba, kterou lidé tráví v důchodu. Tedy zpomalení růstu důchodu, zrušení příspěvku za vychované děti, a to už je od příštího roku. Dále zrušení státní podpory pro stavební spoření, zrušení odečitatelné položky na dani za školkovné, dále snížení, tedy vrácení slev na jízdné na úroveň před rok 2018, sloučení malých obcí, aby se ušetřilo na provozu samospráv a teď, co chtějí, aby se dalo do příjmové části rozpočtu? Ještě jednou řeknu, to je NERV, Národní ekonomická rada vlády. Nevím, jestli jste to někde slyšeli nebo četli. Tak co chtějí, aby se do toho rozpočtu dalo? Zavedení školného na vysokých školách, zvýšení daně z příjmu fyzických osob, zvýšení daní z nemovitostí, zvýšení sazby DPH u některých položek, a zvýšení spotřební daně na alkohol, tabák a další vybrané položky. Takže jestli si někdo myslí, že se třeba vrátíme, nebo že se může něco vrátit do minulosti, jakože tam zasednou teď nějací politici celý v bílém a ti povedou naší zemi k zářným zítřkům, tak nepovedou. Protože do teďka jsme žili z podstaty socialistické ekonomiky. Ale teď je všechno rozkradeno. Nic není v našich rukou, anebo je to úplně zničeno. A souvisí to s rokem 89, se státním převratem a to, že máme ní kapitalismus. Takže tohle přesně je v intencích kapitalismu. Když jsme vstupovali do Mezinárodního měnového fondu, i když jsme vstupovali do Evropské unie, tak podmínkou byla privatizace, 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 zrušení všech sociálních sítí, co tady byly za dob socialismu, to ještě posluchači to ví, ale tady bylo naprosto bezplatné zdravotnictví, naprosto bezplatné školství, tady nebyly žádní bezdomovci, byla tady povinnost pracovat, ale také povinnost zajistit bydlení. Takže to vymývání hlav po roce 89, já to vidím na té vlastenecké scéně, tam ani tam si třeba 60% přívrženců, možná 70%, vůbec nedovede představit, že by tady mohl být jiný systém než kapitalismus. Tak do těch hlav to zanesli to při tom vymývání mozku, že prostě, já nevím, co chtějí teda, když nechtějí, nelíbí se jim, jak je to uspořádáno v kapitalismu, ale nechtějí ten socialismus, tak chtějí otrokářství nebo feudalismus, nebo co chtějí, to neví. Ale prostě tohle to se opravdu podařilo. Vštípit do hlav, že socialismus byl hnusný a kapitalismus je v pořádku, akorát se teď špatně dělá. Ale to, že to je princip, že vlastně princip kapitalismu je parazitický, tak to nechce nikdo slyšet, nebo to ani neví. No a já bych možná, dívám se na čas, tady ráda řekla, že my máme, nebo bude co nejdříve na našich stránkách publikováno, je to součást našeho programu, vlastně jaký by měl být ten proces vyvázání České republiky z globálních struktur, které prosazují tu agendu 3D, to jsem říkala, ta deindustrializace, depopulace a deracionalizace. Takže musí to být to vystoupení z Evropské unie. Podívejte se na Lisabonskou smlouvu, článek 50. Není tam o referendu ani slovo. Vstup do Evropské unie v referendu schválila menšina voličů, protože když se to spočte, já teď nemám před sebou ta čísla, tak nešli samozřejmě k volbám všichni. A z těch, co šli k volbám, tak mírná většina byla pro. Ale když se to spočítá na všechny voliče, tak menšina byla pro vstup do Evropské unie. Platíme tam daleko více do Evropské unie a to členství, vždyť to vidíte každý den, pro Boha, každý den, ať se to děje ve školství, ať je to ve zdravotnictví, třeba i v souvislosti s tím WHO. A jde nám teď úplně o existenci, vůbec o státní existenci, pokud zůstaneme v EU. Vystoupení z NATO. Podívejte se, Washingtonská smlouva, článek 13, můžete napsat pouze dopis do Ameriky, vláda nebo parlament. Navíc o vstup do NATO nebylo referendum a většina lidí tehdy vůbec ani nechtěla vstoupit do NATO. A teď taky je to většina, co pak vidíte nějaké průzkumu veřejného mínění. I se bojí na tohle téma ten průzkum udělat, protože ten by musel být prolhaný a profláklý absolutně. Dále, co je třeba udělat? Aby byla politická vůle vystoupit z Mezinárodního měnového fondu. Tam jsme nebyli vždy. Tam jsme od roku 1990. A každý, kdo vstoupí do Mezinárodního fondu, tak tam za A platí. Abyste věděli, my neplatíme jenom Evropskou unii. My neplatíme jenom do NATO. My platíme i Mezinárodní měnový fond. A podstatou je, že tady bude ta privatizace, že se všechno prodá těm nadnárodním korporacím. Dále musíme vystoupit z některých agentur OSN. Ne z OSN, ale z jejich agentur. A tou agenturou je třeba Světová zdravotnická organizace. Tam jsme členem až od roku 1993. A ta Světová zdravotnická organizace skrze ty pandemické zákony chce vlastně tu lékařskou diktaturu tady navodit. O tom už jsme také mluvili mnohokrát. Pak je důležité odvolat naše podpisy od agendy 21. Ta byla podepsaná v roku 92. A to je všechno, co souvisí s takzvaným udržitelným rozvojem. Pak bude odvolat naše podpisy od agendy 2030. Ta je z roku 2015. Je to 17 cílů udržitelného rozvoje. A je to v podstatě úplně pohřbení té společnosti a státu. A je nutné odvolat naše podpisy od dalších globalistických agend a ukončit jejich zavádění v České republice. Dále, zestátnit, a vidíte, že i v ostatních státech zestátňují, zestátnit na západ od našich hranic, zestátnit strategická odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, voda, energetika, dopravní infrastruktura. Pak je nutné etatizovat, v podstatě zestátnit banky a zřídit jednu skutečně národní banku bez zahraničního kapitálu a bez zahraniční účasti. Tohle se podařilo třeba na Islandu, něco v tom smyslu, ne úplně takhle přesně, než tam zase vlítli ti američtí podpindonosníci a navrátili tam své kádry. O tohle se snažili v Řecku, než tam zase byl ten, já teď už nevím, jak se jmenoval, ale to byl taky, skočili mu na špek. Byl to vlastně jejich agent toho západu a Ameriky a hlavně těch nadnárodních korporací. A potom je důležité dát za Českou republiku přihlášku do společenství zemí BRICS, protože země BRICS podporují multilaterální uspořádání světa, mírovou koexistenci národních států a lokální výrobu, lokální průmysl a lokální spotřebu. Takže to jsou jenom jako ty nejzákladnější kroky. A na to byste se měli ptát politiku, na to byste se měli ptát představitelů politických stran. Protože bez těchto kroků se tady neudělá nic. Můžou vám říkat zlatě svatě, jaké je to u nás strašné. Ale ty kroky, ty vám teda neřekne prostě nikdo, jak jsem o tom hovořila. Ty kroky, co je nutné udělat v rámci toho, abychom se z toho skutečně vymanili, tak ty nejsou pojmenováni nikým. Předávám slovo.
Mezi aktuality určitě patří i zpráva o tom, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila licenci ukrajinské stanici Oky TV. Vysílat bude v ukrajinštině z Prahy. A to hned pro několik evropských zemí. Česko, Slovensko, Ukrajinu, Německo, Maďarsko, Polsko, Itálii, Francii a Rakousko. Program prý naladíme 24 hodin denně a chybět nebudou ani webové stránky. Jediným vlastníkem je Nadační fond pro mezinárodní vzdělávání a integraci. Držitelem licence je pražská firma DBM Media Group, za kterou vystupuje Boris Deket, podnikatel, který čelí 14 exekucím, který figuroval v případu fondu na podporu čínské medicíny, fondu, který se přes noc změnil v instituci na pomoc Ukrajincům, chce přes ní vybudovat i novou televizi. Pomoc běžencům se ale už nekoná. Sídle fondu je totiž už dávno mrtvo. Žádná médií tolik propagovaná výuka ukrajinských dětí tam není a zmizel i personál. Přestože není známo, jak nyní nadační fond pod heslem Pomozte Ukrajincům, běžencům pomáhá, stále vyzývá lidi, aby posílali peníze na příslušné bankovní konto. Je správné, aby tento takzvaný podnikatel vlastnil licenci na televizní vysílání v České republice? Nebo je to záměr? Jaké bude skutečné zaměření vysílání? Na koho bude vysílání cílit? Půjde o válku informací, o mediální manipulaci, prostě ten, kdo ovládá média, ovládá většinovou společnost. Myslím si, že bychom měli být ostražití, měli bychom studovat a hledat zdroje. A hlavně rozlišovat mezi informacemi založenými na faktech a informacemi lživými. Přibývá totiž těch jednostranných pohledů, účelové propagandy a polopravd, které mohou skončit i katastrofou. Tak to nedopustme.
No já k tomu můžu říct, že to je kanál v ukrajinském jazyce.
Ano.
Takže tady budeme mít celoplošní. Je to skandální, to, co udělala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. A já musím říct, že tady bych apelovala opravdu na SPD, ne aby jenom měli, aby se na to ptali ti poslanci, těch vládních představitelů nebo členů Rady TV, ale aby dali žalobu, ani ne trestní oznámení, ale žalobu. Protože oni na to mají možnosti, může to udělat i ANO, mají možnosti, mají aparát, mají právníky, mají finance, může to udělat ostatně třeba i ČSSD, nebo může to udělat i komunistická strana, protože tyhle ty strany mají to ekonomické možnosti k tomuhle. Můžou se zaplatit ty lidi, můžou se zaplatit ty právníky. Prostě ty prostředky mají. Takže já bych očekávala, že jestli to ti představitelé, sociální demokrati, to nevím vlastně, jaký mají teď názory, ale vzhledem k tomu, že naši kolegové byli na besedě s tou paní Rohanovou a teď to zas tak moc nevadí, ty migranti, tak asi sociální demokratům taky vadit nebudou, ostatně nikdy jim nevadili. Ale jestli ano, říká, že má na to jiný názor a SPD, a ty jsou teď v parlamentu taky, tak prostě by měli udělat tento konkrétní razantní krok. Ale pochybuju, že se něco takového stane.
Tolik komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. V tuto chvíli se s vámi všemi loučí Vladimíra Vítová, naslyšenou.
No to byl fofr. Jsem se nedívala na hodiny. Moc děkuji za pozornost a dobrou noc.
Marek Adam, naslyšenou.
Já bych ještě chtěl říct si na závěr, že jednou z forem války je také válka informační. Ale chtěl bych popřát posluchačům na dobrou noc, aby se obklopovali v tomto adventním čase lidmi, s kterými jim je dobře, s kterými cítí pohodu a klid na duši a, jak se říká, jen mezi dobrými své přátele hledej. Dobrou noc.
Dobrou noc. Od mikrofonu studia Helen se s vámi těší naslyšenou vaše Helena. Mějte se hezky.
Nemáš proč se mračit, nemáš proč se mračit.